někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Končí pátek, se nachyluje ke svému konci a víkend s plnou náručí vítá ty, kteří prostě nemusí pracovat o víkendu a mohou odpočívat, mohou si užívat dětí, rodiny, mohou si užívat sněhu. No a nebo chtějí prostě přemýšlet o tom, co a jak ještě zařídit, protože sledují vývoj událostí, minimálně těch, které by mohly mít zásadní vliv na celé to dění a celé uspořádání světa. No a upřímně, jako žádná hitparáda to není. A my si dneska o tom s mým hostem budeme pochopitelně povídat. Takže vítejte u pátečních hovorů, přívídně vážní a milí posluchači. No a já vítám teď právě mého hosta Jirku, který je až z dalekých Kurdějovic. Tam celá, to je taková zajímavá, to já to za něj řeknu, protože on by to určitě nechtěl celý to. V té vesnici prostě přišli takhle jednou námořníci, znásilnili tam všechny, ale úplně všechny ženy, včetně babiček prostě a nedospělých, až tam pak na paní Novákovou, ona byla také nahoře za vsí, tak syn klečil před tím námořníkem a říkal, ať ušetří tu jeho starou mamu, a babča vylezla a říkala, nemích nejich, válka je válka, námořnictvo musíme podpořit. Takže tam námořníci znásilní kompletně celou vesnici a ta vesnice, krom toho, že tam byly ty znásilnění, tak ještě navíc dostala celá Kurděje. A to už je teda, to není ani předevčírem, za to nemůže Fialova vláda, ale to se stalo ještě mnohem dřív. No a proto se tam jmenuje Kurdějov. Jiří, říkám to správně, ahoj, vítám tě ve vysílání.
Člověče, musím se podívat do análu, jestli to tak bylo.
Je prosím, kam, že se podíváš? No ne, říkám, že se to podíváš.
Oplatit, já jsem ti chtěl oplatit ten tvůj úvod. Do análu se podívám. Do
ale já si říkám, že znásilnil jenom ženy.
To nám to dneska hezky začíná, ahoj.
Ahoj. No ne, tak dneska je takový zvláštní den, abych tak řekl, aspoň pro mě. Takže mám takovou radost z toho, že jsem se dožil večera. A tak, no. Čili taky jsem si udělal nějakou radost dneska. Já si dělám často radost, minimálně jednou za rok, čili zrovna dneska to vyšlo, že to je za rok, takže se těším. No a jinak se přiznám, že to téma, nebo ta témata, která dneska máme, tak těch je tedy hafo. Ty víš, proč se tam u vás říká Kurdějov?
Byla to dřív německá obec, žilo tady asi 1500 Němců, a vlastně to spadalo už do Sudet, když byl protektorát. Tady nějakým způsobem, jako víc jsem to neskoumal, ale obecně tady žila jako velká německá enkláva a potom ti lidi nějak prostě odešli, vymřeli a tak dále, tak dále. Někteří byli odsunuti a jmenovalo se to tady Gurdau, jo, ten původní název. A ten se volně překládal jako Kurdějov. Ale s Kurdějema to právě, že nemá nic společného zrovna. Úplně přesně ten význam slova Gurda úplně neznám, ale je tady vlastně vinařství, které ctí ten starý název a jmenuje se vinařství Gurdau a používá ten starý název.
Tak tady to musím doplnit, takže jednalo se o znásilnění německého původního obyvatelstva, takže je to dobré.
Přesně tak.
Ještě se jmenovalo Kurvedau. To by byl Zatáčkov.
Jo.
Zatáčkov. A ono by to sedělo, protože tam k vám to je jeden mingl za druhým. Jako. To jsou zatáčky prostě. Takže možná, že to byl Kurvedau, že to byl jako Zatáčkov. No. Dobře, tak možná jsem některé lingvisty nepřesvědčil o svých kvalitách německého jazyka, ale hned tam tady přiletěla poznámka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1286, ačkoliv byl název původně český, v pozdějších staletích, především v 17. století, došlo k poněmčení oblasti a obec byla známa pod německým názvem Gurdau. Po roce 45 se obec vrátila k původnímu českému názvu Kurdějov. Hele, to ještě pořád jako ono v 17. ono 1286 to znamená, že klidně do toho Kurdějova, že to znásilnění mohli klidně provést prostě ukrajinští námořníci, protože víme, že tam vydali tu známku, že jo, s tím objevitelem Ameriky, Christoferem Golubem, tak Christof Golub, známý prý, nevím, jestli o něm neslyšel, známý ukrajinský cestovatel, kterému normálně ve světě říkali Krištof Kolumbus, tak objevil, jako Ukrajinec vele známý, objevil Ameriku. A opravdu na Ukrajině, stejně jako Banderovi vydali známku, tak i tomuhle Golubovi vydali známku. Takže možná při hledání Ameriky došlo i k tomu, že znásilnili prostě kurdijovská děvčata. Ale to už teďko asi nevypátráme. Podstatné je, že mezi tím to tam překrylo německé obyvatelstvo, které to zase potom opustilo. Tak dobrý. No, já myslím, že velmi často asi reaguješ na nějaké spojitosti s kurdějemi, ne?
Právě že moc ne, protože já když to někomu řeknu, já to vždycky říkám, že je to u hustopečí a všichni, protože o hustopečích se vlastně říká taky, se to říká jinak, jo, že ty hustopeče se dají taky říct trošku hanlivě, takže vlastně k tomu kurděvu se nedostaneme.
Jedna většinou, mladá dáma říkala hustopečice.
No, mhm.
Jo, hustopečice.
Jo.
A ty jsi nemyslel asi hustopečice.
Ne, myslím, že jsem to ještě vnímavý posluchači určitě se dovtipí.
No mi to třeba vůbec nedopadlo, jako nedocvaklo, takže po 22. hodině mi to řekneš, jo, teda.
Jo, dobře.
Jakmile když teď mi tak začalo, teď mi trošku začalo jako možná to docházet, jako.
Vítat, jo.
No, jako hustoprčice, že jo, jdi do prčic.
No, je to kratší.
Je to kratší. No, ono by se dalo říct, že stejně jako v hustoprčicích, tak bude brzy celá oblast kolektivního západu, protože vývoj záležitostí, které se momentálně odehrávají, nedává naději na nějaké světlé zítřky. A co si budeme povídat, v tomhle měl Fialenko pravdu, že zatím v tuto chvíli spadáme do té západní části toho poblbaného světa a pokud se nestane opravdu zázrak, dá se říct, aby, já teda věřím tomu, že se stane, protože až za tak velký zázrak to nepovažuji s ohledem na události, jak se to celé někam sune, že prostě ta dohoda 2+4 přijde na stůl a to nás zachrání před zkázou v troskách chudobného západného společenstva, hej, kde nebude ani prostě, ani čučuť, prostě to budou rozvojové země, které budou závislé na potravinové pomoci. To, kam se to celé vyvíjí. My si dneska řekneme proč, a nechci strašit tady na začátku, pochopitelně, aby někdo neřekl, že tady strašíme, jo, ale ta situace je vážná. Momentálně je vážnější, než média říkají, i když bych do toho zakomponoval tak, jak to cítím já a tak, jak to vyšlo Iše, tak se dá říct, že to letí na tu správnou stranu. Žádnou tady neprotěžujeme ze stran, abyste si nemysleli. To už je teď po volbách. Já si myslím, že Andrej Babiš by se měl zamyslet, jak mu doporučoval Marek Benda. Měl by se zamyslet nad tím, jestli ty motoristy jako nevyhodit a nezačít komunikovat s někým z opozice. Jako jo. To už zaznělo v televizním přenosu tohleto. A já si myslím, že hlasování o důvěře vládě jednoznačně potvrdilo, že koalice je v tuto chvíli pevná a že všech 108 poslanců hlasovalo pro vládu, protože kdyby to bylo jinak, tak pochopí, že to by byla voda na mlejn. Ale divím se, že nebylo 110, protože na straně Pirátů je taková docela snůška dementů, že jsem si tipoval na to, že minimálně dva budou hlasovat, aniž by tušili jako pro vládu, jo? Takže pravděpodobně jim zalepili lepidlem tlačítka. Aby to udělali dobře, protože to je horší jak cvičený opice. A cvičená opice by dokázala hlasovat v tom parlamentu jako dobře, ale oni, protože nemají ten intelekt těch opic, a to si dovolím tvrdit, tak jak je poslouchám, tak fakt si myslím, že to je takováhle banda opravdových šmejdů, kterým nic není svatý a chtěli by každýho poučovat. Sami mají másla na hlavě, že jim to teče až do mezi půlky. No strašný, jako. Tak ta kultura, kterou oni vnesli s tím bílým práškem a teď jak učili všechny, jak to mají dělat, že jo? Tu lajnu, jak mají držet, jo? Tak, no, co dodat. Jo, tak pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Ctiradové a Česlavové. Je 16. ledna pátek. Ctirad je českým jménem spojeným s honosným významem a také českou mytologií, protože je Ctirad dle významu svého jména čestný, Ctirad důvěrník knížete Přemysla, byl během dívčí války umučen. Bylo to poté, co padl do léčky proradné Šárky. Jestli ho v dívčí válce umučili, tak já nevím, možná, že to bylo hezké umučení, no nevím. Vedle vladyky Ctirada, který byl umučen v dívčí válce vedené Vlastou, proti, tak počkej, tak Šárkou, nebo to Vlastou, nebo se z toho divoký tady, proti Přemyslovi, nosí jméno i další významní představitele. Jde například o profesora Mudr Ctirada Johna, DRSC, českého imunologa a mikrobiologa. Nositelem jména je i jeden z bratrů Mašínů, ti v 50. letech minulého století vedli odboj proti komunistickému, no to vůbec, jako, to jsou vrazy, o tom tady nebudeme diskutovat. Jméno nosí i český herec Ctirad Goetz, typicky české jméno, nebo producent Ctirad Hemelík. Básník Julius Zeyer dal jméno Ctirad své básni ze sbírky Vyšehrad. A já ještě řeknu, že pan bývalý primář nebo exprimář Ctirad Musil, jestli si na něho vzpomínáme, tak dneska má taky svátek a Ctirad Musil, myslím, že je předsedou strany Moravanů. Za covidu ho vyhodili z postu primáře, protože odmítal ty jejich hrátky. Takže to je pan Ctirad Musil, musím ho tady připomenout. Moravský troll, píše Věrka. Ano, ano. Ctirad je staročeským mužským jménem. Vychází ze jmen Čestislav a Čestislav. Čestislav a Četislav, aha. S kterými je pojí stejný význam. Ctirad se vykládá jako ten, kdo má rád čest. Ten, kdo je slavný svou ctí, nebo jednoduše čestný muž. No. A když se kouknu ještě na Česlava, tak Česlav Čáslav. Česlav patřil kníže srbský, také polský spisovatel a básník Česlav Miloš nebo svérázný polský hudebník Česlav Niemen. V Česku dnes v oblasti umění působí malíř, výtvarník a stylista Česlav Jaroš. Je to stejné jako u toho Ctirada. Česlavů je 341 a je to 287. příčka v četnosti užití tohoto jména. A Ctiradů je 807. 807. 168. příčka. Takže 807... 807 a k tomu těch 341, to znamená 48, 1148, říkám to dobře? 1148, ano. Oslavenců dnes, v tento významný den, a potom ještě jeden, který sice nemá svátek, ale má
no, ale to přenech mě. Ale to přinech mě.
Ne.
To řeknu já.
Ne. Takže, milí Ctiradové a milí Česlavové, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, spoustu obdarování, spoustu promořování, spoustu krásných návštěv a prima slavících, pěknou oslavu, no a jak jsem řekl, nezapomeňte se promořovat. Vy, kteří znáte nějakého Ctirada nebo Česlava, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a ta radost jim prodlouží život, protože jim to nabudí imunitní systém. Tak, to jsme obsloužili Ctirady a Česlavy. A ty asi chceš, abych chtěl slovo, viď?
Přesně tak. Takže já mám ještě jednoho specialistu oslavence. Dnešním dnem bych rád popřál tobě, já to prásknu do prostoru, protože máš dneska narozeniny, takže já ti přeju za nás, za všecky, protože jsi bardzo fajný chlap a jak se říká v Brně, betelný borec, takže bych ti chtěl rád popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se ti daří, ať máme ještě nějaké fajn vysílání spolu a zbytek ti popřeju potom osobně, až se uvidíme.
Děkuju, děkuju moc, bylo to prýma. Dneska celý den odpovídám na pěkná přáníčka. Krásné bylo, že hned po půlnoci mi přišlo od mojí prostřední dcery věkově, tedy. Tak to bylo velmi příjemné. No a ráno, to se mně líbilo, když mi někteří volali, tak ono bylo už dopoledne a oni se ptali, doufám, že jsme tě nezbudili. Tak jsem si říkal, jestli, víš, jestli to není třeba taková výsada starších lidí, že když mají narozeniny, takže spějí třeba.
Když se ráno mňouknou, daj si to další trojku.
Tak děkuju, Věrce už mi tady píše. Pochopitelně všem. A víš, co je zajímavý? To neuhodneš. Že ty, co se narodili 1963, mají letos 63 let. To je zajímavý, víš?
Jo.
To je znamení.
No.
Znamení toho, že už se to všechno vyřeší. Tak. Právě jsem zavedl nový prvek astrologie, věková schoda. Budeme tomu říkat?
Mm-hmm.
Věková schoda s datumem narození, tedy respektive s letopočtem narození. Nevím, jestli to bude fungovat i jindy a jinde, ale pro ty nás, co jsme jako letitý, narození roku 1963, tak letos máme tuhletu novou záležitost, je to vědecká záležitost, pracoval jsem na tom dlouhá léta, minimálně jsem se těšil, až bude rok 2026, že to nastane, představ si to, a ono to nastalo. Já si vybavuju, když jsem přemýšlel o roce 2000, to bylo období, jak kaťáci třeba zpívali, až se bude psát rok 2006, jo? Nebo 5, nebo kolik mi to říkali. Někdo tam zpíval ten Hurikán, zase zpíval něco, že auta budou jezdit na vodu, nebo co. No prostě byly takový představy o tom roce, Jardo, děkuju, o tom roce 2000 a dál. Tak já jsem viděl ten rok 2000 jako něco strašně daleko. A říkal jsem si, tyjo, až bude rok 2000, to já už budu starý. No, ty se směješ. A taky tě to čeká.
No, děkuju, já jsem viděl, že se ten bumerang se vrátí.
Ale...
Tak je v tom vtipu, že jo. Koupil jsem si nový bumerang a ten starý nezahodit.
No, on se pořád... No, je to tak. Pojďme tedy do tématu. Čím začnem? Možná by se začali tím asi, že teda vláda dostala důvěru. Mm-hmm. Andrej Babiš to krásně vystihl, že v podstatě žádají o důvěru prázdné lavice opozice. Nepochopil jsem úplně, jako, oč tam těm blbečkům běželo. Někteří to nazvali správně, že exhibovali někteří politici a že se snažili nějakým způsobem na sebe upoutat pozornost. Ta drzost Pirátů nezná mezí, ta se musela jednou omluvit Andreji Babišovi, protože ho kritizovala za jeho věk. Prostě vidíš tu strašnou nevychovanost smradů, kteří by...
A to byl, myslím, hřib, ne? Který se do něho navážel kvůli věku.
No, hřib.
Kvůli tomu, že musí odskočit. Kvůli, no.
Že musí močit, protože je starý, no. Nebo co, no.
No,
a ona to tam ještě nějak, ta blondýna tam pitva. kdo to psal? Žabák nebyl zvolen, počkej. Koho myslíš, Jardo? Žabák. Kdo vypadá, jako u nich tam je víc, jako žabáci. Myslíš Benda, že nebyl zvolený, který vypadá jako žabák. A pak ještě jemu podobný je ten Jakob. To je taky takový. Nicméně,
jo.
Bylo to trapný, co tam předváděli, jak se snažili vykřesat prostě nějakou špínu nebo cokoliv. Jo. A teď nejvíc odsoudili přijetí toho usnesení sněmovny. Vlastně kritizovali, že sněmovna nemá co nařizovat prezidentovi, dokonce Hrad to potvrdil svojí reakcí, aniž jo, to tam bylo doručeno, tak přitom jediné, co v tom bylo, že poslanecká sněmovna žádá prezidenta, aby dodržoval ústavu. To je to hlavní přeci sdělení, to je to usnesení, to, že má někoho jmenovat, to už je podružný. Má prostě prezident jít příkladem dokonce lidem a má tu ústavu dodržovat. On, který by měl nějakým způsobem být první, který by. Tak v době, kdy se tohleto děje, tak on se nechává vyznamenat na Ukrajině a leze jim tam do řiti. Ale opravdu, ta tiskovka, to jsem slyšel, to byl jeden rektální pokus od druhé, jo. Jenomže ono už tam je spousta majetku v těch řitích, takže on se tam jako moc nedostal, jo, ale je strašný. Jako. Tak, ty bys to nějak okomentoval?
No, já jsem, tady toto jsem úplně nestihl sledovat, protože jsem měl poměrně náročný týden pracovně, ale já jsem, když jsem viděl jenom ty zprávy, že Piráti chodí údajně pozadu ve sněmovně, jak jsem si říkal, že to je banda idiotů a je to, jak když děti se dohadují s dospělýma, je to prostě úplně o ničem, jo. Takže asi tak.
Oni chodili pozadu tak jako napůl. Ono, víš, jako kdyby to bylo elegantní, ale to, co tam předváděli, byly spíš trapný pokusy o chůzi pozadu.
Jo. Tak to je prostě... No, mají to v těch hlavách vykradený, no. Mají to v těch hlavách vykradený, bych tak řekl. Ale nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale podařila se výborná věc na Slovensku a to, že zprostili obvinění Harabina a vlastně očistili ho od všech obvinění, který zveřejnil v roce 2022, mám pocit. A nevím, jestli jsi to zaznamenal. On nevím, jestli to proběhlo vůbec jako sdělovacíma prostředkama, ale vyhrál u nejvyššího soudu se svou žalobou a byl očištěn a bylo ustanoveno, že Štefan Harabin nejednal protiústavně a že vlastně ty jeho výroky jsou pravda. Jsou pravdivé, no. Takže na Slovensku velký obrat.
Ano, já tady k tomu mám, ono to má dva rozměry, jo. Pytel, šabak, pytel. Ono to má dva rozměry. První je to, co jsi řekl ty, že vlastně všechno, co vyjádřil, je pravda a z toho také ale vyplývá, že Rusko není agresor. To znamená, že používání toho, že Rusko je nebo není agresorem, je prostě jinak v rozporu s mezinárodním pojetím toho významu agresor, protože aby někdo byl oficiálně agresorem, tak to musí buď říct Haagský soud nebo Rada bezpečnosti OSN, což obojí je OSN, ale jsou to tyto dva orgány. To za prvý. A to nikdy nepadlo, protože bylo vysvětleno, že Moskva postupuje podle článku 51 charty OSN a všechno je v souladu a šéf OSN to přijmul, tudíž nepadlo, že by byl Vladimír Putin nebo Rusko, že by byl agresorem. Ovšem se to běžně používá, stejně jako spousta jiných mylných označení a unálepkování kohokoliv. Jo. Čiže takové to vynucování, že kdo neřekne, jako, že prezident vynucuje, aby do vládního prohlášení bylo vepsáno, že Rusko je agresorem, to jsou prostě totální úlety a vlhká přání nějakých rozvědčíků. Jo.
Je to tak?
Já tady mám vyjádření pana Harabina, takže si ho zkusíme pustit. Doufám, že nám to bude hezky hrát.
Tato kauza nebola o Harabinovi. Tato kauza bola presne o tom, že sa tu zavádza spoločnosť, verejnosť takmer všetkých členských štátov Európskej únie v smere, že Rusko, hoci bránilo svoje územie a postavilo sa proti vraždeniu civilného obyvateľstva, je agresor. Dnes kolektívny západ nič nehovorí, že americký bandita spáchal teroristický čin, akt únosu cudzieho občana. Ani venezuelský generálny prokurátor nevydal zatýkač na Trumpa, lebo ten sa priznal, že on organizoval únos občana Venezueli, ani nociar. Lebo nociar môže tiež začať trestné stíhanie Trumpa za terorističký čin. Lebo
myslíte, aj podľa, že má jurisdikciu?
Podľa našeho trestného zákona je to trestný čin únosu a môže odovzdať trestné stíhanie do Venezueli.
Ak sa mohli zostať pri...
Ja to chvíľku zastavím, jestli sa to načte trošku víc. Tady v té části, on je obklopený novinářema hned po tom soudě, když vyšel ven, tak odpovídá otázky novinářů.
V tom vašem případě, pan doktor,
tak ale já len
budete,
že...
ano, rozumím, vy jste opakovaně hovorili, že budete žalovat štát a budete si teda uplatňovat nějakou nemajetkovou újmu za toto konaně?
Podrite, Žilinka by hned dnes večer mal začat trestně stíhat všetkých tých, ktorí podali trestné oznámenie, teda myslím, že to bol Šeliga, Benčík, Čekovský, hej, myslím. Teda keď sa milím, tak potom sa ospravedlňujem. No a samozrejme, že mal by začať trestne stíhať Nociara, Kochlica, Honca, hej, a Lipšica, pretože toto je ich dielo. A zosobniť im tie škody, ktoré v spojitosti s tým vznikli. Veď Nociar na pojednávaní v Pezinku klamal. Klamal, že Žilinka povedal, že ide o hanobenie národa. Doteraz tento človek oblieka tarár generálnej prokuratúry. Pred 70 ľuďmi tam verejne klamal o Žilinkovi. A ten je prokurátor. Tento proces, ešte raz, nie je o Harabinovi. Ten proces dáva určitú vypovedacú hodnotu, v akom stave je justícia. Že tento človek v mene štátu urobí čierneho biele. Rozumiete? Zajtra budete tam vy. Poviete niečo a vás začnú trestne stíhať. A vás budú šikanovať 4 roky. Urobia vám domovú prehliadku. Viete, sudca Pikna urobil domovú prehliadku a hrabal sa v súkromí mojej dcery, jednej, druhej mojej manželky. Zajtra sa vo vašich postelách bude hrabať. Pikna, sudca špeciálneho súdu. A sudca Pullman špeciálneho súdu dal zaistiť moje údaje, dáta, hoci vôbec nebolo začaté trestné stíhanie pre hanobenie ukrajinského národa. Nemal právomoc. V akom stave je justícia? Bere 8 tisíc na špeciály. A on si nenaštuduje spis a nevie, že nebolo začaté trestné stíhanie pre hanobenie národa. A títo ľudia súdia ďalej. Vy sa na toto pýtajte, lebo zajtra vás ošrotujú.
To je principiální záležitost, na kterou se musíme ptát i u nás, protože, a to je asi to, co ty, kam jsi mířil, že vlastně byl odsouzený tady Čermák, byli tady odsouzený lidi za nějaký výroky a dneska ty výroky jsou běžný, protože, a to se bude dál rozkrývat, jo, v jedné debatě, myslím, že teď nevím, kdo to byl, jestli Macinka nebo kdo, řekl, že prostě období, kdy v České republice existovala jenom jedna jediná pravda, kterou diktoval nějaký Foltín a spol, prostě skončilo to období. No jo, ale s tím taky musí dojít k nějaké revizi přeci těch postihovaných lidí. To je faktum, které prostě existuje. A soudili to lidi na zakázku, soudili to soudci, kteří nebyli nestranní, byli ovlivněni politicky, stejně jako v případě Harabina a dalších na Slovensku, jako si nedělejme iluze, tak co s těma lidma? Já bych je z toho taláru svlíknul a nechal bych jim uhradit veškeré škody, včetně společenské újmy. Ať si užijou toho, jaký to je, když někdo někoho veřejně spranýřuje a odsoudí. Máš na to nějaký ty svůj názor, jako řeknu mladší generace, přikryl by si jako, zavřel bys oči, udělat tlustou čáru, jako a, ano, dobrý. Nebo si myslíš, že pro budoucnost je potřeba exemplárně tyhle věci řešit?
Já bych to řekl tak, rozhodně bych to velmi tvrdě trestal, protože u nás se, já mám kamarádku, která je soudkyně a ona teda se pohybuje v rodinném právu, ale sama otevřeně říká, že ta justiční mafie je a existuje. Sama byla součástí nějakých jako jednání, kde si to ověřila, že to tak prostě je. A má totiž mezi svýma jako spolužákama, staršíma spolužákama, ona je ta nastupující generace těch nových soudců a za mě, já bych potom tvrdě šel a vymáhal bych právo rozhodně a u všech soudců, které by došlo k pochybení, tak bych, oni totiž mají výsluhu, jednak oni berou asi 100 nebo 120 tisíc měsíčně, teďka přesně nevím, ale oni berou i výsluhu po tom, co vlastně odejdou ze soudnictví, jestli si to dobře pamatuju. A já bych je naprosto kompromitoval. Jo. Nebo ne kompromitoval, ale spíš jako bych to udělal tím způsobem, že by prostě museli činit následkům svého jednání, konání a prostě bych je postavil mimo aktivní službu a vzal bych jim ten příspěvek. My jsme ušetřili taky spoustu peněz. A určitě. Samozřejmě tu společenskou odpovědnost. Já vlastně s tebou souhlasím, já na to nemám jiný názor, protože pokud v té společnosti vyspělé, demokratické, jak se nám tady furt vštěpuje, nebude existovat spravedlnost a nebude se soudit podle paragrafu a bude se právo ohýbat, tak toho nikdy nedocílíme. To znamená u těch soudců, protože dneska je to tak, že to není jenom justiční mafie, ale to je provázaný, ta chobotnice je provázaná skrz všechno. Jo? To je, když se díváme na ty filmy, jak pane soudče to, pane soudče tam a smějem se tomu v těch seriálech, tak prostě ono to tak jako ve skutečnosti je. To znamená, a na ty soudce vlastně nikdo úplně nemůže. To je taky další věc. Oni mají, myslím, že nějakou definitivu taky podepsanou. že může skončit pouze z vlastního přičinění, že dál nechce být soudcem.
Jo. Píše Jarda, že jsem zapomněl na politické vraždy. Tady se pořád vykřikuje prostě nějakýma vraždama v 50. letech odsouzení Milady Horákové, a to je kapitola sama pro sebe, to jako vůbec nechci tady jako řešit ve smyslu, že jak to bylo. A to jako slyším to často, ale nemusíme chodit daleko, tak Svobodné rádio, že jo, Kapal, toho v podstatě ta kauza, která tam probíhala, tuším, já se jmenoval pan Vašíček, ale rozhodně Skála, Josef, Pepík Skála, měli pořád, že jo, a tam se dotkli toho citlivého tématu a no a došlo tam k tomu odsouzení, tak jako ne každý unese tu vinu, jako vezměme si třeba za covid byl odsouzený Pavel Hlávka, že jo? Dostal sice podmínku, ale i takový chlap velký, ostřílený, jako je Pavel, měl velký problém zpracovat psychicky tuhle tu záležitost. Že opravdu zapravdu, ale hlavně, jak bych řekl, že na těch lidech se nejvíc podepsala ta bezmoc, kdy je jedno, jakýho máš advokáta, je jedno, kolik si do toho nacpal peněz, aby ti ten advokát zastupoval, je jedno, co ten advokát říká, ten soud se chová, jako kdyby ten advokát neřekl vůbec nic. Oni prostě mají lajnu a jakoby, myslím si, že toto je možná horší než ten flastr, jo? Jako když si představíš potom, že by tě soudili v něčem vážnějším, tímhle způsobem a dojde ti, jakoby, v jakým prostředí se vlastně nalézáme, jo? Že když na tebe je ukázáno prstem, tak tě prostě zlikvidujou. Buď fyzicky, anebo tímhle způsobem. Ale to nejsou divoký devadesátky, teď se bavíme prostě tady o období, dejme tomu, kolik? 5 let zpátky, 6 let, 7 let zpátky. Tak je to hrozný. Na jednu stranu jako vykřikování o tom, jaká je demokracie, svoboda slova, jaký máš lidský práva, a na druhou jsem s tebou zachází jak s dobytkem, který když se rozhodnou, že porazí, aby měli exemplární příklad po trestání někoho, aby se ostatní báli, no tak ti na ten pranýř prostě hoděj a udělají z tebe cokoliv, jo. Já si myslím, že prostě ta psychika potom toho člověka zapracuje tak, že jakákoliv nemoc, jakékoliv potom ohrožení zdraví má zelenou a pak se to takhle podepíše. To jsou politické vraždy. A že se to děje všude po světě a míci se s tím vůbec nepářou, ty sem vnesli tyhle ty maníry. Jo, to je to, jak se furt vidíme na tom západě. Pokud někdo se teď v tuto chvíli argumentovat, jak se vyslýchalo na Lubjance za Stalina a podobně, teď to byli přeci všecko agenti ze západu, kteří i za Sovětského svazu v podstatě řídili spoustu chodu událostí. Čtu tady o tom tu knížku Rusko jinýma očima, to už jsme dočetli, takže můžete si to pustit z archivu. Přeložil to, nebo tu knihu napsal Alan Černohous podle nějakých dokumentů, které se mu podařilo získat. To je ten výčet lidí z těch okultních různých židozednářských spolků a podobně, který se snažili ovládnout ten Sovětský svaz. To je To je obrovská, obrovská síla zla, která tady prostě byla rozeseta. Nacismus, nacistické Německo, Hitler, vzestup Hitlera, financování Hitlera, jo. To je všechno to anglosaský zlo, který nám sem satanistický nasadili. A teď se to zase probouzí. A když po nich vystartuje Vladimír Vladimirovič, tak z něho dělají diktátora, agresora, Hitlera a já nevím, jakýma všema nálepkama ho nálepkujou. A já se těším na tu chvíli, až všichni ty hajzlové, kteří se o něm takhle vyjadřovali, až jim bude ten tipec zavřený těma důkazama, který u soudu budou prostě uznaný. A já věřím, že ten proces bude muset proběhnout a proběhne, tak jako musel proběhnout Norimberg. Akorát, že po těch zkušenostech, po druhé světové válce, a já jsem rád, že se to odráží na tom přístupu Kremlu k tomu vyjednávání míru na Ukrajině, kdy je dneska evidentně prokázáno, že hlavně kdo nechce mír na Ukrajině, je skorumpovaná banderovská nacistická chunta, řízená Zelenským, a nacističtí pohrobci v Evropě jako jedna pakáž, která financuje ten konflikt s tím Ruskem, protože ty finance, to je to hlavní, oč tam běží, každý den té války jim nalývá obrovský finanční prostředky z kapes daňových poplatníků. Životem za to platí Ukrajinci a Rusové, a pakujou se negramoti a satanističtí pohrobci a poskokové. A tomuhle se musí udělat přítrž. Takže já za to budu jenom rád, jo. Jestli se k tomu chceš vyjádřit, a já tady mám teďko k tomu nějaké věci.
Ne, asi v pohodě. Souhlasím. V plném rozsahu.
V plném rozsahu. Mainstream dlouhá léta obelhává veřejnost. Cestovatel a bloger Ladislav Větvička se podělil o své zkušenosti s cestou na Severní Kavkaz. Mediální obraz Ruska v českém mainstreamu je podle něj dlouhodobě a záměrně velmi zkreslován. V Rusku jsem byl v roce 2024. Projel jsem celý Severní Kavkaz od Dagestánu přes Čečensko a Stavropolskou oblast až do Soči, takže od Kaspiku až po Černé moře. Už v té době to nebylo doporučeno soudruhy z ministerstva zahraničních věcí. Musel jsem letět přes Turecko a Středoasijské republiky, což byla nádherná varianta, jinak bych se tam asi nikdy nepodíval, takže děkuji cenzorům a zakazovačům z Evropské unie. Cestu do Ruska a hlavně do vesnických oblastí jsem plánoval dlouhá léta. Předloni se to prostě náhodou povedlo. Cítil jsem se bezpečněji než u mě doma v Porubě. A to jsem se vzhledem ke svým zálibám pohyboval velice často v pozdních nočních hodinách v podezřelých podnicích. Všude po celé cestě od Kaspického k Černému moři jsem se setkal s příznivými reakcemi. Moje ruština, kterou jsem se učil před 40 lety za Husáka, byla považována za milou a lidé byli nadšení tím, že hovoří s člověkem z Československa. Čím se liší Rusko od popisu v našem mainstreamu? Vším. Nerad používám drsné výrazy, ale musím to říci. Lžou. Lžou ráno, lžou v poledne a lžou i večer. Je to neuvěřitelné, jak je možné dlouhá léta obelhávat naši veřejnost, aniž by za to byl někdo potrestán. Co je to za lidi? Byli někdy osobně v Rusku, nebo aspoň na Ukrajině, nebo pane bože, aspoň na podkarpatské Rusy. Jak je možné, že zpravodajství dělají vedoucí nedouci, kteří v životě neopustili pražskou redakci? Je toho víc pochopitelně na webu. Je to jenom taková krátká vsuvka. A ta hovoří jednoznačně nejenom o tom, co tady píše Ladislav Větvička. Je to o BRICSu, je to o Americe, je to o Venezuele, je to o Číně, je to absolutní vylhaný obraz světa, který se tady předkládá lidem obecně ze všech stran, takže tomu prostě lidi, velké množství lidí tomu věří. Jsme v situaci, kdy byl poprvé zvolen Donald Trump. Analytici analyzovali, proč Američani se vydali cestou Trumpa tenkrát. Určitě se na to vzpomínáš. A shodli se na tom, že míra lhaní v Americe o světě a o tom všem, čím ta společnost žije, už přesáhla všechny meze a z té žumpy už ty lidi chtějí ven. A já věřím tomu, že i tato vláda udělá všechno proto, aby, dejme tomu, Československá televize a rozhlas československý jako média, která jsou veřejnoprávní, začala přinášet objektivní zpravodajství a ne převzatý zpravodajství od mainstreamu, který je v rukách korporací. Korporací, které neustále jenom chystají válku a potřebují prachy na zbrojení. To je zoufalost. Takže já tomu věřím, že se to nějak začne trošku vylepšovat. A to, jak se lže, bohužel má vliv na mnoho věcí. Na to, jak se lidi dívají na Ukrajinu, jak se dívají na Venezuelu, jak se dívají na BRICS, nebo nedívají, protože o tom ani neví. Ale pozor, i na to, že lidé vůbec netuší, že za týden, za měsíc, za čtvrt roku můžou být úplně bez všech majetků a nastřádaných peněz, které mají. Protože i ekonomika světa, ekonomika kolektivního západu, dolarová bankovní sféra je vylhávaná, nějak představovaná a vůbec to nekoresponduje se skutečným stavem. A to dneska taky s Jiřím proberem. Jirko, pojď komentář.
No, souhlasím. Já jsem právě, že dneska měl takový rozhovor s jednou mladou slečnou, která dělá v nejmenované síti poradců a tam se vůbec tady tyto věci jako nepřipouští, protože všechno jede dopředu, furt se jede to dogma, ekonomika poroste, já to vidím pozitivně a jako evropské pobídky nebo to prostředí ekonomické v rámci Evropy je stabilní, jsou tady velké příležitosti pro investování a podobně z pohledu firem a navíc téma registrovaný, neregistrovaný majetek hodně lidem rozčísne úsměv, protože já jsem dneska vlastně měl takový až jako nepříjemnou zpětnou vazbu, protože jsem říkal něco, co rozpustilo dogma domnělé slečny úplně jako na ultimo. Prostě se jí rozplynul jako svět, jo. Ale to tak prostě je.
Je to...
Takže vlastně jako i vlastně, když vidím třeba i pana generálního Michla České národní banky, tak on teďka vlastně řekl, všichni lidi se zaklínají, uspávají tím, že ano, spořte, teďka je výbor, jako nízká inflace, spořte, všecko bude stabilní, spořte do peněz a prostě starejte se o to, abyste hlavně prostě spořili a měli ty peníze na účtech. Protože díky nám můžete okamžitě platit, takže my ty peníze potřebujeme. Jo, taková je prostě obecná retorika. Nedej bože, aby si někdo z banky vybral peníze a koupil si za to něco, co je mimo systém. To je velký sprostý.
To je velký sprostý, přesně tak. Já tady mám takovou ukázku, jak pracuje, jak TNCZ, jo. Jak pracujou ta média. Dneska vyšel článek. V Rusku nastal rozvrat ekonomiky. Ceny se tam naprosto zbláznily, píše tady soudruh. Sankce, soustředění se na válečnou výrobu, ale i nepříznivé populační trendy, ještě zvýrazněné válkou, hýbají v Rusku s cenami. Základní potraviny mají jen tento měsíc zdražit o asi 15% a prémiová elektronika je dražší než některé byty. To není, že zdražilo, ale má se zdražit, jo? Píše soudruh. Ruská ekonomika má výrazné problémy a podle deníku Sun si toho všímají i běžní Rusové. Problémem jsou především ceny spotřebního zboží, zejména v poměru k platům. Naopak ceny nemovitostí, hlavně v chudších částech Ruska, jsou směšně nízké. Oblíbený telefon iPhone 17 od společnosti Apple je tak nyní výrazně dražší než některé byty. Držím v rukou byt ve Vorkutě, chlubí se mladá Ruska na videu kolujícím po sociálních sítích. V Česku tento telefon stojí v základní verzi asi 23 tisíc korun. V Rusku se ale jeho cena pohybuje kolem 32 tisíc korun. No a byt ve Vorkutě za polárním kruhem, ten údajně pořídíte pod 25 tisíc korun. Vysoké jsou také ceny některých potravin. Tamní média navíc varují před dalším zdražováním. Zelenina, ovoce, káva a čaj mají podle Večerní Moskvy v lednu podražit o 15 až 20%. Obiloviny, těstoviny, konzervované zboží o 15 až 10%. Mléčné výrobky a maso o 10 až 20% a alkohol a cigarety o 17 až 30%. Dvojitá rána pro Putina. Trump i EU přijali nové sankce, poprvé zasahují klíčový ruský sektor. A reportáž, pozor, z října 2025. Jako doklad, jak se tam mají špatně. Takže, nikdo tady neříká, ale kolik to, co se zdražuje, dneska stojí. Jak hluboko je to pod našimi cenami ve srovnání s kupní sílou? To je jedna věc. Druhá věc, no jasně, že iPhone stojí víc než v České republice, když jsou uvalené sankce a je tam prostě vysoký clo, no tak když si nebudu chtít koupit iPhone, já taky nemám iPhone za 23 tisíc, já si radši koupím Xiaomi za 3,5 nebo za 4,5 a slouží úplně stejně. No a já myslím, že je velice pozitivní, že za 25 tisíc, za 1000 euro se dá koupit za polárním kruhem byt. Já si myslím, že to je velice dobré sdělení. A teď je otázka. Je ten problém v tom, že iPhone stojí 32 tisíc? A nebo je problém v tom, že na venkově v České republice stojí normální byt 3 miliony? Kde je ten problém? Jako, kde je ten problém, se ptám, jo? Takže takovýhle debilové, který píšou nesmysly, aniž by v tom Rusku byli, přesně jak ten Větvička to napsal, oni vůbec nic neví a má se zdražovat. Ale je to rozklad ekonomiky, jo? Nad propastí.
Nad propastí.
A víš, co je zajímavý? Že to Rusko nad tou propastí balancuje celou dobu, co to o něm říkají. Člověče, a ještě tam nespadlo. A čísla ekonomická mají mnohem lepší než kolektivní západ. A tak je potřeba psát občanům toho kolektivního západu, jak se jinde mají špatně, aby si nevšimli, že i jim je blbě. A nejlepší věta je na začátku, že to, že v Rusku se to celý rozkládá, že si toho začali všímat už i běžní Rusové. Zatímco u nás běžný občan už dávno pocítil dopady Fialového vládnutí. To je, víš co, mně to přijde, hele, za každou cenu vykřesat nějakou senzaci, jo? Něco, ale ono stačí, když se napíše do toho prostoru, že teď se dotknu něčeho, co má ještě další pokračování. Jo? Napíše se do toho prostoru ten titulek: v Rusku nastal rozvrat ekonomiky. Ceny se tam naprosto zbláznily. Což vůbec není pravda, protože ceny se ještě nezbláznily, ceny jsou furt v pohodě. Ale umělá inteligence při těch rešeržích s tím bude docela dobře pracovat. To je jako první věc, protože je to v tom prostoru. Čím dál tím víc lidí vyhledává pomocí umělé inteligence. To znamená, že ten obraz bude čím dál tím věrohodnější těch lží, jo, toho vymyšleného.
Teď a vlastně sítí tu databázi těma negativníma nebo ano, těma nepřesnýma informacemi.
Ano, ano. Ono to je sice vylhaný, ale pro tu databázi toho té analýzy, kterou pak ta umělá inteligence bude dělat a bude z ní vycházet v nějakém svém názoru, pochopitelně to. Teď se řeší nějaký případ, kdy chlapec, nějaký student, se dotazoval pořád jakoby na správné dávkování drog. No a umělá inteligence ho vedla. No a chlapec zemřel na předávkování, že jo. Kde je ta odpovědnost té umělé inteligence za to, co dělá? Jako, já ti mám takový pocit, že dám příklad, jo. Stalo se xkrát, že spolupráce té exekutorské mafie s těmi samosoudci, prostě v České republice se to vyvinulo tak, že jacísi samosoudci vydávali rozsudky na exekuce a ten exekutor potom přišel zabavovat majetek třeba do té firmy a ta firma řekla, no moment, ale my vůbec nevíme, že nějakou exekuci máme a nevíme ani, proč bychom ji měli mít. A ten exekutor řekne, já za to nemůžu, já vykonávám jenom rozhodnutí toho soudu. Protože se napíše faktura, ta se pošle do firmy, úplně za nějaký nesmysl. Firma tu fakturu vyhodí, protože tohle to nikdy neobjednali, nikdy jim nic takového nepřišlo, proč by to platili. Nicméně samosoudce rozhod, že faktura nebyla uhrazena, a dal to exekuovat. Toto jsou případy, nakonec i Přerovský Vrána, tam ta kauza je obrovská a je to o praní špinavých peněz z drog a tak dále. Čili tam se ještě dozvíme spoustu věcí. Jo. Ale sdělovací prostředky přechází do stejného módu. Oni naplní databázi nějakou lží a potom ten arbitr těch informací, ta umělá inteligence, z toho vytvoří ten názor, který bude předkládán jako ten oficiální názor. Můžu si představit, že to budou chtít dostat do toho, že třeba média, co se týká třeba veřejnoprávních médií, tak tam bude sedět prostě jako umělá inteligence v uvozovkách a bude zodpovědná za ta sdělení. A když ta sdělení něco způsobí, anebo když nebudou pravdivá, tak kdo nese odpovědnost? Umělá inteligence? Ta si půjde sednout třeba? Ta bude peněžité tresty? Jak na to koukáš, Jiří, ty jako IT v podstatě velice zběhlý člověk?
No, já teda se úplně nezabývám tady tím obecným vysíláním, protože já vlastně vždycky dávám konkrétní dotazy, zadávám a pracuju s konkrétníma serverama, kde jsou jako konkrétní jako lidi, odborníci, takže já vlastně ty zdroje filtruju už na začátku, ale je pravda, že sem tam mi něco vyskočí a je potřeba, aby člověk ty výstupy si přečetl a zamyslel se nad tím, jestli je to reálný. Jo, takže já pracuji spíš tak jako víc s intuicí v tomto případě, ale ty následky toho, já totiž jsem si všiml, že těsně předtím, nebo asi půl roku předtím, než začala umělá inteligence hodně expandovat od začátku roku, tak výrazně omezovali vyhledávací algoritmus na Google, na Seznamu a tak dál, aby právě donutili ty lidi si tu umělou inteligenci předplatit, aby prostě dokázali pracovat s těma datama, které ti lidi tam vlastně dávají a s tím obsahem, a zároveň vlastně plnili tu databázi těch odpovědí a je to určitým způsobem to zkreslení, protože jsem i viděl vlastně teďka video, kde kluk si vlastně povídal s umělou inteligencí a namířil ji na strop a říkal, že jí ukazuje obrázek a ona tvrdila, že ho vidí všechno v pořádku. Takže tam je totiž potřeba se podívat i, jakou člověk tu umělou inteligenci používá, na co a jaký tam dává zdroje, jestli používá i svoje nějaký data, který do toho vkládá podobně. Jo. Já když vidím, že něco není v pořádku na tom textu, že mi něco nesedí a vím, že je to jinak, protože čerpám vždycky z více zdrojů, tak vždycky to jako rozporuju ty informace. Takže rozhodně to není samospásný a je potřeba nad tím přemýšlet, co mi to vyplivne.
No, to určitě, protože ale víš co, je to fenomén a může být, že se to bude ubírat prostě ne zrovna dobrým směrem, jo. Takže asi tak, no. Já jsem tady řekl, že se budeme vracet v čase k určitým věcem a já jsem rád, že se Andrej Babiš vyjádřil ke svému postoji v roce nebo v letech covidových. Jo. Já bych to tady pustil, protože nějaký souvis to má, protože na ministerstvu vnitra se začíná čistit a myslím si, že to bude v mnoha rezortech. Je to ze sněmovny, pravděpodobně ho tam někdo griloval.
Vy mluvíte o tom, že nevím, o tom chodění dozadu, já jsem to vůbec nepochopil, ale chci vám to vysvětlit. Kdyby nepřišel covid, tak jsme vás drtivě porazili, protože čísla koncem roku 2019, kde jsme snižovali zadlužení a bylo to 29%, kdy jsme nejdřív v první vládě dali do pořádku veřejné finance, aby tady něco vykládáte o veřejných financích, kdy jste nasekali tolik dluhu. A já jsem tady v projevu jasně řekl ty čísla, které jsou. A ty čísla se mají porovnávat. HDP, inflace, zadlužení, deficity, ano. A tam ty vaše čísla jsou úplně katastrofální. A kdyby nepřišel covid, a kdyby jsme nenaslouchali tým odborníkům z ministerstva zdravotnictví, kteří se ukázali jako neodborníci a udělali jsme plno chyb, protože jsme jim věřili, že jsou to odborníci. Protože jsme nešli švédskou cestou, protože jsme uvěřili Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé. Ano, nechali jsme se napálit. A proto jsme prohráli volby. Ne proto, že vy jste nás porazili, ne. Ten covid nás porazil, ano, byla to chyba, ano, musíme se z toho poučit, takže...
No, to je chlapácký, ne?
Mhm, to je, zachoval se férově za mě.
Já jsem zvědav, jestli dozraje takhle třeba i v otázce Vrbětic, protože... Teď nevím, kdo to pustil, jestli to byl Tomio Okamura. Myslím, že Tomio Okamura řekl, že co se týká Vrbětic, tak tajná služba nemá žádné důkazy a že to bylo řečeno i na tom zasedání té bezpečnostní rady, tenkrát, když se po té radě rozhodlo vyhostit těch 18 diplomatů Ruské federace, protože údajně to byli nebezpeční agenti a Čuk a Gek nám vyhodili Vrbětice do vzduchu, tak to mi jednoznačně řekl, že jak si prošel ty zápisy a že ho na to upozornil někdo z poslanců, že opravdu nebyly proto důkazy, jenom to byla domněnka. Proto, když si vzpomenete, tak přiskočil tam při projednávání v parlamentu Zaorálek a řekl tu posvátnou větu, není potřeba důkazů, stačí, že se na tom shodneme. Nebezpečný prvek v podkopávání prostě jakékoliv důvěry a osočování někoho z něčeho. Takže já jsem rád, že Andrej Babiš se nestydí prostě ve svých letech, kdy zmoudřel a odpracovává si ty chyby, kterých se dopustili. Ano, má pravdu. Já jsem tenkrát byl ten, který jsem pomáhal Volnému bloku k tomu, aby oni nebyli ve vládě. A já jsem to byl, který jsem si přál před těmihle volbama a vyzýval jsem k tomu, že jediný, kdo teď z toho sortimentu, který existuje, může něco, tak je to Babiš a spol. Jako jo. Čili tenkrát ano, naběhli si, uvěřili všem zlodějům a korupčníkům a tak doufám, že se z toho poučej. No, apropo, padl další mýtus, nebo respektive dezinformace. Jo. O tom se nechal slyšet. A já jsem rád, že Jindřich Reichl potvrzuje, že je tedy zatím platným v tom napravování těch věcí a uvidíme, do jaké míry bude pracovitej, když mu to bude mít, dejme tomu, nebo nebude to pro něho tak na to zviditelnění, jo? Ale uvidíme. Zatím mu fandím, protože zatím mi dělá radost, musím říct. Jo? Nejsem jeho příznivec úplně, ale Jindřich Reichl, další prokremelská dezinformace se dnes stala pravdou. Reichl poukazuje na výroky nového ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova, který měl přiznat, že v rozpočtu rezortu chybí 300 miliard, přibližně 2 miliony Ukrajinců jsou nezvěstní a kolem 200 tisíc vojáků opustilo své pozice, tedy dezertovalo. Reichl připomíná, že na podobné údaje a souvislosti upozorňoval už během uplynulého roku, za což byl nálepkován jako Putinův agent. Nyní, kdy tyto informace zaznívají přímo od ukrajinského ministra, jsou podle něj mnozí šokováni. Podle Reichla jsou však v šoku pouze ti, kteří 4 roky strkali hlavu do písku, zatímco ostatní o skutečném stavu věcí podle něj vědí už dávno. Tomio Okamura je pranýřovaný za ten svůj novoroční proslov. Korupce na Ukrajině prý vypadá tak, že všichni kradou, jenom okolo Zelenského všichni kradou, a jenom Zelenské je čisté. Jo. Takhle se to snaží vykreslovat takový blbý, jako je třeba Lipavský. A to je docela otřes. Takže Jiří, takhle asi popadají všechny ty mýty, viď?
No, já si myslím, že bude se celkově ta situace vlastně napravovat tím stylem, že vlastně to, co se řeklo, co se říkalo ty 4 roky, tak vlastně nic není pravda. Takže jednoduše se to bude. Mně se totiž líbí Reichl v jedné věci, že on umí velmi pečlivě se připravit a umí to i přednést. Tím, že je právník a má zvládnout tu argumentaci a tu retoriku, tak a umí mu to rychle myslet, rychle mu to zapaluje a umí dobře reagovat, tak s ním se i těžko hádá, protože když přijdeš připravený a máš fakta, tak s tím se jako nedá moc nic dělat ze strany těch dementěnků, který proti němu vystupují.
Tak, upozorňuji na jednu dobrou akci, nevím, jak to bude příští týden s vysíláním, proto to už jako budeme říkat dneska. Poslanec Jindřich Reichl připomíná, že před volbami slíbil, že nenechá covidové téma vyšumět. a nyní oznámil odborný seminář 3 roky od covidu. Dopady očkování a mimořádných opatření, který se uskuteční 26. ledna od 10 hodin v Poslanecké sněmovně na sněmovní 1. Akci pořádá pod společnou záštitou s poslancem SPD Tomášem Doležalem. Vystoupit mají mimo jiné profesor Jiří Beran, Soňa Peková, Vladimír Čížek, Miroslav Havrda, Tomáš First, Jana Zvirtek-Hamplová, Petr Vacek a jako zvláštní host vládní zmocněnec Slovenské republiky pro vyšetření pandemie COVID-19 Petr Kotlár. Reichl uvedl, že seminář je již zcela zaplněn. 200-místná kapacita byla během několika hodin mnohonásobně překročena a dorazily stovky až tisíce žádostí. Těm, na které se dostalo, zašla jeho asistentka potvrzení. Ostatní budou mít možnost sledovat přímý přenos na sociálních sítích. Podle Reichla je cílem semináře a objektivně zhodnotit dopady očkování, lockdownu, roušek a dalších covidových opatření i s nimi spojených právních a represivních kroků. Zdůrazňuje, že nechce prosazovat jediný správný názor a že věda, medicína i právo potřebují střet různých pohledů. I proto pozval jak kritiky tehdejší politiky, tak zástupce ministerstva zdravotnictví a školství. Očekává pestrou a místy protichudnou debatu, která má podle něj sloužit hledání racionálních řešení. Líbí?
Jo? To by šlo?
To by šlo, viď?
To by šlo?
To by šlo. No, nevím, jestli chceš písničku, anebo rovnou překročíme do dalších témat.
Asi můžeme rovnou.
Jo, ale když teda...
Ještě tam něco máš?
No ještě tady mám jednou Reichla, ty mi to uteklo, ty jo. Mám tady jednoho blba hradního.
On se nám trošku rozhovořil do prostoru.
No, víš, co to je. To je neštěstí samo. Ale co naděláš? No, to je prostě... Prezident Petr Pavel by si už konečně měl zamést před vlastním prahem. Je to záležitost, kdy podepisoval rozpočet a byl usvědčen z toho, že věděl moc dobře, že ten rozpočet je v takovém stavu, v jakým je. A nějakým způsobem to nechal projít. Takže je spolupachatel, pokud by to šlo před soud. A o tom, jestli na Stanjuru bude podáno trestní oznámení pro jaksi protiprávní jednání při sestavování a podávání rozpočtu, který byl víceméně paskvil, nebyl úplný, byl zkreslovaný a tak dál, tak to uvidíme, no. Chtěl jsem, ale to už jsme tady pouštili v podstatě, že Reichl vytáhl těch 254 miliard, který spočítal ten institut v Kielu. V Kielu, možná by se mohl říct. Tak, já jsem, to už jsme probírali, takže já si skočím zpátky a teď. Na jedné straně Venezuela, Maduro nebyl, jak se původně myslel, unesen ze svého paláce nebo z nějakého sídla. Jak na tebe působí informace? Místo prezidentka odlétá do Moskvy v době její nepřítomnosti. Maduro s manželkou je na vojenské základně, kde ho stráží prostě kubánští vojáci. Rychlý výsadek speciálních jednotek USA, kde u kterého zemřelo cirka 100 lidí, tak unáší Madura s manželkou do USA a obvinují ho z, honem probíhá nějaký soud, obvinují ho prostě s nějakým obchodem s drogama. Nikdo ale neříká žádný detaily, prostě jenom obchod s drogama. A někdo, kdo u toho, kdo ten zásah tam zažil, tvrdí, že Američani použili speciální zbraň, asi sonickou nebo nějakou, která paralyzovala a usmrtila velké množství těch strážných toho Madura, ale ta zbraň neuškodila těm vojákům americkým a ku podivu nepoškodila jakýmkoliv způsobem Madura. Jo. Tak, to je informace, která je k Venezuele. Vedle toho další informace, Čína, která má obrovské investice v Venezuele a jako jedna z mála umí zpracovat venezuelskou těžkou ropu, protože ostatní na to nejsou úplně zařízení, to znamená, ta rafinerie je speciálně, má speciální specifikaci.
Uh-huh. A i Irák, Irán mimochodem.
A Irán,
má
ano.
Má taky tady ty...
Ano, mimochodem. Irán. Správně doplňuješ. Tak vydává 16-denní ultimátum Donaldu Trumpovi, že pokud nenechá Venezuelu na pokoji, tak oni budou anektovat Tajvan a z Tajvanu neodejde jeden jediný čip. To jsou všechno čipy, povětšinou jsou to čipy dělané na zakázku, čili mají architekturu speciálně pro nějakou zbraň, pro nějaká iCloudová úložiště a tak podobně, čili jsou to speciální čipy, které se dělají vyloženě na zakázku. To je otázka asi 90 až 97% pokrytí trhu z Tajvanu. Jinými slovy, Západ by o tyto čipy přišel. Automobilový průmysl asi z 80 nebo ze 60 až 80%, tak se o tom budeme bavit. Čili kdyby Tajvan byl pod Čínou a Čína odepřela kolektivnímu Západu tyhle čipy, tak je mají na lopatě. Do toho se ukazuje, že jakási operace Jižní kopí, to souvisí s tím, jak šéf Pentagonu křičel na té tiskovce, že potopí každou loď, která bude poveze drogy, tak tato operace je právě to, co oni dělají, to znamená, nebyl to jenom Pentagon, ale byla to společná operace Nizozemců, Britů, Francouzů a dalších zemí. Ovšem Nizozemci od té operace uskočili, jdou vodní pryč, nechtějí mít s tím nic společného. Stáhli se i Francouzi, stáhli se i Britové, protože, jak se ukazuje, pravděpodobně jde o mořské pirátství nebo o vodní pirátství nebo o loď, jak se to přesně říká? Pirátství na moři.
Pirátství na moři, jo.
Asi pirátství na moři, kdy prostě Amerika, co není schopná vyrobit, to ukradne i z lodí. A do toho tady máme cvičení zemí BRICS, které se odehrává na moři s cílem zajistit bezpečnost lodních obchodních tras pro země BRICSu. Pojď to zmanežovat ty informace.
Do toho totiž já bych ještě nejdřív přidal trošku těch informací.
No tak přidej, pochopitelně. Přidej, chlapče.
Ještě se stalo pár věcí, které já totiž vždycky přemýšlím nad tím, když tak mainstream nebo obecně sdělovací prostředky ukazují, co se všechno děje těm lidem, tak se zamýšlím nad tím, co se vlastně děje, to, co se neukazuje. Jo, to, co vlastně není na první pohled nikde zveřejňováno. Třeba to cvičení těch sil, spojených sil BRICSu, to bylo výrazně upozaděno a moc se o tom nemluví. Tam se totiž děje výrazně víc, než se říká, takže to není jenom jako vojenské cvičení, ale je to nácvik strategií, jak bojovat proti tomu pirátství a další věci. A ke mně tady přistála zpráva, že na začátku ledna se stala jedna taková zajímavá věc, která souvisí se Sinajským poloostrovem, kdy Rusko v lednu 26 organizovalo několik urgentních letů z Izraele, které podle dostupných zpráv odvezly pracovníky ruského velvyslanectví, rodiny a obecně všech důležitých občanů Ruské federace, kteří byli na území Izraele. Byly to asi 3 lety. Proběhlo to během 24 hodin, ty 3 lety z Tel Avivu rovnou do Ruska. A byl prostě diplomatický personál a tak dále a tak dále. A šlo o mimořádně rychle, prostě bylo to jako akce Z, 12 směna, hned vlastně přiletěly letadla a otočili to, nebo myslím, buď bylo jedno, nebo byly 3, ale během 24 hodin prostě byli odklizeni všichni ruští obyvatelé v Tel Avivu a vlastně už v červnu 2025 bylo oficiálně doporučeno všem ruským občanům, aby Izrael opustili preferenčně přes Egypt, jo, aby vlastně, aby se nevyloučila nějaká případná organizovaná evakuace. Takže to je další věc, která se dělá. To se nám trošku spojuje s tím, že zástupkyně z Venezuely byla v Moskvě. Další věc, která se stala, já si to tady musím najít, rozmíchává se další ohnisko konfliktu v Iránu, kdy se tam používají různé zvláštní technologie na manipulaci s obyvatelstvem a práce vlastně s internetem obecně a uvalit, zkreslovat informace, co se vlastně v Iránu děje.
Promiň, příprava barevné revoluce.
Příprava barevné revoluce, přesně tak. Tomuto bychom se mohli pověnovat příště, protože tam je to hodně, je potřeba to trošku víc ještě protřídit ty informace. Jo? Vznikají tam, západní média ukazují, že tam vzniká aktuální vlna protestů, rozsáhlé blackouty a tak dále a tak dále. A že tam vznikají represe a podobně. Tady, když to přečtu, tak Starlink se v Iránu stal neoficiální paralelní internetovou infrastrukturou pro obcházení státních blackoutů, přičemž režim se ho snaží rušit, kriminalizovat a aktivně lovit uživatele. Od roku 22 proběhla řada vln nasazení Starlinku při protestech během konfliktu s Izraelem. Současná situace leden 2026 je kombinací masového rozšíření terminálů, tvrdých represí a technické elektronické války proti signálu. To je od agentury Reuters. Je potřeba si říct, k čemu vlastně rozsah a způsob používání Starlinku. A kdo ten Starlink vlastní a čí je to projekt. Rozsah a způsob používání Starlinku v Iránu je vlastně se dělí na takové 2 skupiny. Je to vlastně rozšíření terminálu, obecně to znamená nějakých rozboček, odboček a potom vlastně to praktické využití v terénu. Terminály často údajně vlastní podnikatelé, IT komunita, aktivisté a lidé napojení na diasporu, kteří pak sídlí o připojení o mikrosítích. Starlink slouží k nahrávání a přenosu videí z demonstrací a zásahu bezpečnostních složek. Starlink také slouží ke koordinaci protestů a sdílení lokálních informací a obchodní komunikaci se zahraničím během výpadků a obejití státní cenzury a filtrování. Vzhledem k riziku jsou terminály Wi-Fi hotspoty používány skrytě. Přístup je jen pro úzký kruh důvěryhodných lidí. Takže to je, k čemu se používá a teďka kdo ho...
Promiň, to je vlastně taková celostátní VPNka, by se dalo říct,
ano.
Do které se může připojit ne každý, ale pouze ten, kdo, dejme tomu,
má důvěru,
je dobré, je. Aby tam byl. Třeba aktivisti, kteří náborujou lidi, aby dělali protesty. Jo? Musíme si vlastně říct do té praxe, protože v Iránu se připravuje ta barevná revoluce. To znamená, že tak jako Nulandová na Ukrajině dávali dohromady ty různý aktivisty, placený aktivisty, tak pochopitelně toto organizují přes Starlink, jako přes svoji takřka interní barevnou síť, jo? Tak bych to možná pojmenoval.
Ano,
no a promiň, já jsem do toho vstoupil.
V pohodě, to děkuju za doplnění, protože to dává logický smysl. Samozřejmě, já potom přečtu i reakci iránského režimu, ale jde o to, že Irán je dlouhodobě pod obrovským tlakem sankcí, nemůže mít svůj nukleární program, je tam velká intervence, spolupráce s Čínou, s Indií, s Brazílií, s Venezuelou v rámci OPECu a tak dále, tak dále. Ruskou federací, která má podepsaný přímo obranný kontrakt s Iránem. A když se podíváme na tu politiku, tak mám tady odrážku role USA, Musk a geopolitické souvislosti. To znamená, politika USA obecně je pod takzvaným projektem Internet Freedom. To znamená freedom
internet
je svoboda. To znamená
navždy.
To znamená svoboda, jo, to znamená svoboda internetu, když to přeložím. USA od roku 2022 uvolňují exportní restrikce, aby americké technologie mohly poskytovat obcházení cenzury v Iránu. Oni už staví ten precedens, že vlastně cenzura v Iránu probíhá cenzura. Cílem je oslabit schopnost režimu vypínat komunikaci. Organizace jako Net Freedom Pioneers zajišťovali během protestů v roce 22 pašování stovek Starlinků do Iránu, přičemž nyní čelí diskuzím o financování těchto programů. Tak a Musk jako geopolitický aktér Starlink se stal součástí geopolitiky ve více ohniscích, v závorce Ukrajina, Gaza, Irán. Přičemž v iránském případě je kritický spor, kde končí digitální práva a začíná intervence do vnitřních záležitostí státu. Iránské vedení i za části regionálních aktérů Starlink vnímají jako nástroj amerického vlivu, zatímco opoziční diasporské sítě ho vnímají jako klíč k informačnímu přežití během represí. Já tady mám ještě napsáno.
Promiň, já bych to trošku jako okomentoval. Jedná se v podstatě o to, že vnitřní bezpečnost každého státu je věcí toho daného státu a ten rozhoduje, jaké telekomunikace v úzovkách se budou provozovat. Většinou bývají telekomunikační nějaké zákony a tak dále. Ty zákony zase řeší, za jakých podmínek může ten poskytovatel internetu nebo telefonního propojení, za jakých podmínek může pracovat. A vlastně kde někde začíná a končí ten jeho prostor pro tu realizaci, tak to popíšu. Starlink je pochopitelně asi ryze pirátská záležitost, jak to tak vypadá, čili napašovali tam hardware, no a pak pravděpodobně přes satelitní propojení to celé manažují, to znamená, nemá to standardně BTS, ale je to všecko napojené vlastně přes družici, přes satelit.
Jo.
Čili je to vlastně satelitní propojení zbouřenců, kteří jsou placeni zvenku, To je velký problém, řeknu. A teď nesuďme jako iránský režim. Jo? Pokud byste se někdo chtěli seznámit s iránským režimem, doporučuji jeden pořad, který jsme tady měli s mým hostem Pavlem kdysi, kdy on v tom Iránu byl, kdy se s iránskýma lidma z Iránu jako hodně si povídal. Takže Pavel přinesl přímé svědectví, jak se žije v Iránu, jo. To svědectví toho Pavla a to, jak to tam mají v Iránu zařízeno, je velmi rozdílné od toho obrazu, který nám je vykreslován tady, jo, médiima.
Takže jiný svět.
Cenzura v České republice, když to řeknu, a cenzura v Iránu je o něčem jiném. Irán dělá cenzuru, aby se ubránil nějaké páté koloně a vnitřnímu nebezpečenství, které jim tam organizuje v rámci přípravy barevné revoluce, jim tam připravuje Západ, respektive Amerika. U nás jsou to jiné důvody. Jo. Takže je to nesrovnatelné, když řekneme cenzura iránského režimu a cenzura, dejme tomu, Fialovy vlády. Jo. Velmi rozdílné. Takže ty důvody jsou naprosto jiné a odlišné. Tak to jsem chtěl jenom doplnit.
No, ale samozřejmě jsem chtěl doplnit jenom to, že Starlink je projekt, který spadá pod společnost SpaceX, která je Musková. Samozřejmě. Tam jde vidět, že tam je přímé napojení na CIA, že Musk přímo spolupracuje s CIA a tady ta technologie, on Musk se profiluje na webu nebo obecně na těch sítích a na webu jako technický genius a tak dále, ale ta pravda je úplně někde jinde.
Lidumil
a tak dále. To je, abych ocitoval našeho prezidenta, to je odporná lidská bytost.
Mimochodem. Ano.
Jo, a tak dále, jo.
Takhle, já bych vynechal to lidská, jo, pozor.
No, on není člověk, to jako víme, samozřejmě, jo. To jenom jsem chtěl jako zachovat ten citát. On je prostě odporná bytost.
Ano, chtěl si...
Cituji uvozovky dole.
Věrný, ano, věrný citát. Hradního Poskoka, no.
Tak, toto je jedna věc. A ještě dám do kontextu další věc, a pak se vrhneme na to učísnutí, protože stala se jedna zásadní věc, kdy iránská měna prožívá historicky vlastně nejhlubší krizi od islámské revoluce v roce 79. K lednu 2026 dosáhl dolar přibližně 1,4 až 1,47 milionů riálů, což představuje asi 20 tisíc násobků původní hodnoty za posledních 40 let. V době revoluce, to znamená v tom 79. roce, dolar měl hodnotu 70 riálů, v roce 22 měl hodnotu 430 riálů a v souvislosti s tím má dneska 1,4 milionu riálů. Ještě dramatičtější je rychlost současného pádu. Jen během prosince 25 ztratil riál dalších 20% svojí hodnoty, co vyvolalo nejrozsáhlejší protesty od povstání Svoboda v roce 22. To znamená, tady se pracuje i s tím, že ten iránský režim chcou položit nejenom ho rozvrátit zvenku, ale i ho napadnout, teda zevnitř ho rozvrátit pomocí té barevné revoluce, ale i udělat ten druhý úder zvenku na ten ekonomický stav té země, jak to známe.
Jestli promiň, s tou měnou, jestli se dobře pamatuju, oni mají několik kurzů, že jo?
Jo, mají.
To je právě, jako vysvětlím, jo, dejme tomu, i takhle, nebo jestli to vysvětlím dobře. To znamená, že třeba teď budu teď pro názornost, jo. Dejme tomu, že když bude nakupovat stát dolary, tak má jiný kurz, než když bude obchodovat nebo řešit dolarovou směnu, dejme tomu standardní firma, a nebo když bude tu směnu řešit třeba ministerstvo armády, a nebo třeba ministerstvo zdravotnictví, čili oni tam mají jakoby různé směnné kurzy, jak přepočítávají asi podle nějaké, řeknu,
podle strategie, účelu těch peněz.
Podle účelu těch peněz a podle strategie, jo. Čili, ale právě zneužití toho, že dejme tomu, ty kurzy jsou různé a oni s tím popracují tak, že v podstatě ty levný dolary potom pasírujou v rámci určitých operací přes ty drahý a tak dál, tak tím vlastně rozrušujou tu základní strategii a ženou tu inflaci, já se možná říkám hyperinflaci, ženou prostě nahoru. Ale teď je otázka třeba kupní síla, jo? Jak hodně spadla obyvatelstvu kupní síla, protože jedna věc je, jestli přepočet na dolar se zvyšuje, to ale když potom vezmeme, že obchodují ropu třeba obchodují ropu v dolarech, no tak pochopitelně to zase není tak špatný, jako při exportu ven, že jo? Jo? Čili asi je nebo není úpadek kupní síly obyvatelstva a životní úrovně těch lidí, jo? To je jenom otázka, protože tím, že ten Irán má ropu, má zajímavé věci a tak dále, tak mu to určitě neprospívá, ale asi se s tím umí vyrovnat a to je to, co je štve, jo. A před chvilkou jsme řekli, že venezuelskou ropu umí zpracovat Irán a Čína zejména.
Americké ty v Novém Mexiku, v Mexickém zálivu.
Minoritně.
V Trumpově zálivu.
Teďka. Minoritně, no.
Ne, jakože mají tam ty, mají rafinérie. Tam tu technologii, ty rafinérie, které to umí zpracovat. Jenomže, aby to mohli zpracovávat, tak tam ta ropa musí se dostat, že jo?
No nejlépe musíš ji ukradnout.
No ale, jasně.
Ale já jsem chtěl říct ještě, že ten iránský jaderný program v podstatě nikdy nebylo prokázáno, že Irán pracuje s ochuzeným uranem a že je to velmoc jaderná ve smyslu držení jaderných zbraní. Teda aspoň pokud já se pamatuju. Čili tam právě ta intervence nebo ty sankce Ameriky vůči Iránu byly stejně neoprávněné, jako když Sadáma Husajna zabili, protože údajně tam byly chemické zbraně a nikdy se žádný nenašli a nakonec se ukázalo, že to jenom tak ty tajné služby řekly, aby měli záminku. To znamená, že zase jsou to záminky k tomu, aby terorizovali vlastně iránskou ekonomiku a i Irán jako takovej. Takže promiň, to já jsem chtěl k tomu dodat.
Tady ještě tě doplním, jak jsi mluvil o těch multiúrovňových směnových kurzech, tak jsou vlastně čtyři. Je nějaký preferenční kurz, ten je pro potraviny a léky, pak je kurzovní centrum, to je pro exportéry, importéry a banky, to je druhý nejnižší, nebo to je vlastně třetí nejnižší, nebo třetí nejvyšší, a pak je oficiální vládní kurz pro účetnictví státního rozpočtu. Pak je nějaký volný tržní kurz, ten je vlastně nejhorší úplně, to je ta skutečná tržní hodnota. Mm-hmm. Na co je důležité se podívat, je ta část investic z pohledu a spolupráci v BRICSu, protože kde já jsem to měl. Jo, tady, ale počkat. Já se to zase tady ztratilo. Příště musím říct, ať mi to vyblije Takže, jo, takže Světová banka uvádí, že HDP na hlavu mezi lety 2011-2022 klesal o 0,6% ročně. HDP Iránu spadlo ze 600 miliard dolarů v roce 2010 na 356 miliard v roce 2025. Téměř 10 milionů Iránců spadlo do chudoby za posledních 10 let. A podíl obyvatel na mezinárodní hranici chudoby vzrostl z 20% na 28,1%. Takže tady je nějaká závislost na ropě, ale důležitá je tady ta, tady je zahraniční vojenská angažovanost, takže Irán vynaložil stovky milionů dolarů v posledních měsících na obnovu Hizbaláhu v Libanonu, podpora Hamásu v Gaze a dlouhodobé investice do Sýrie a dalších proxy sil. Takže Irán hodně investuje do spolupráce v tom regionu. Další investice, které se dějí, tak jsou vlastně ve Venezuele, takže to s tímto spojujeme zase tu linku, kdy Irán investoval do Venezuely za téměř dvě desetiletí kolem 2 miliard dolarů. Byla tam podpora automobilové výroby, bytová výstavba, bankovnictví, ropa, nyní vše ztraceno po pádu Madura. Peníze nejsou vymahatelné kvůli sankcím. To znamená, tady máme ten ekonomický motiv, proč vlastně byla ta Venezuela dalším ekologickým logickým vyústěním toho napadení. Takže. Jo, a já ještě přečtu, já to ještě teda tady zhrnu. Kolaps iránského riálu není izolovaným finančním šokem, ale symptomem hlubší systémové krize. Ten Západ, ten Irán prostě drtí 30 let a to je výsledek tohoto snažení. Je tady nějaký probíhající konflikt desetiletí tvrdých sankcí, strukturální korupce prostřednictvím multiúrovňového směnového kurzu a ekonomická dominance IRGC. To IRGC jsou bezpečnostní síly, kde já jsem to tady měl, já jsem to tady taky někde měl, to bylo vysvětleno, co to znamená IRGC, to jsou islámské revoluční gardy, IRGC, jsou vojenské síly, které se transformovaly do ekonomického konglomerátu, že kontroluje asi 30 až 60% iránské ekonomiky a kontroluje stavebně inženýrské společnosti, kontrolují komunikace, to znamená 51% akcí v iránských telekomunikačních společnostech, potom je tam Automotive Bahman Group a potom je tam námořní průmyslový gigant Sadra, bankovnictví samozřejmě a potom přístavby, těžba, doprava, zemědělství a vodní hospodářství. Když bychom se podívali, já tady nemám konkrétně řečeno, tady ty v Iránu se bere, že tady ta skupina je takzvaně skupina nedotknutelných elit s vlastními školami, trhy a rezorty. Takže tam se dlouhodobě buduje vlastně konkurence toho režimu, která vlastní ekonomicky část toho koláče, co se vlastně v tom HDP vyprodukuje. Potom je tady neudržitelné financování zahraničních událostí a katastrofální špatné řízení a inflace. Jo. Takže to je ale všechno osnováno Západem. Všechny tyto důvody.
No.
Takže
říkáme si, že Venezuela bude nebo má nějaký dopad na Irán, co se týká i toho zpracovatelského průmyslu, té ropy. Co je ale mnohem horší, že venezuelská ropa je obchodní artikl pro Kubu. Kuba s ní obchoduje a pro Kubu je příjem z prodeje venezuelské ropy zásadní příjmová složka jejich rozpočtu. Proto nám do toho celého ještě spadá ta Kuba, protože Kubánci finančně vykrvácejí. A to je dost podobný, že jo, tady vidíme letitý útlak ekonomický toho Iránu. Jo, je to úplně stejný, jako teď budou zase drtit Kubu a tak dál. Čili kdy konečně někdo řekne a dost. Jo. Já si myslím, že blížíme se velmi rychle k tomu bodu, kdy někdo řekne a dost. Už toho bylo až přes příliš. Máš ten přesně pocit, Jiří?
No a k tomu ještě, tímto se ještě přesuneme do Ameriky. Ještě trošku odložím to rozhodní a dost. Protože já jsem ještě zjistil, ve Spojených státech se ještě děje taková věc, kdy ekonomika zdechá, roste absurdním způsobem americký dluh, ale dneska obsluha toho amerického dluhu je 1,47 bilionů dolarů ročně. A to je jenom obsluha dluhu, to není splacení, to jsou jenom úroky. Ty úroky dneska jsou asi 4,7% HDP a obsluha toho dluhu je už vlastně větší problém než ten dluh samotný. Jo? A zase to nahrává dlouhodobým dluhopisům, dlouhodobým akciím a zlatu. Z toho všechny tyto produkty nebo investiční nástroje budou podlíhat výrazné volatilitě, ale budou podlíhat výrazné volatilitě dluhopisy a akcie, protože to jsou ty papírové aktiva, které nejsou ničím kryté. To znamená, z toho vítězně zase vychází jenom zlato. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že tady je vlastně otevřená válka mezi Trumpovou administrativou, Trumpem a šéfem Fedu Jeromem Powellem, kdy je vyšetřován, nebo byl vyšetřován a je stále vyšetřován a je aktuálně vyšetřován, jedná se o mimořádně vážnou a bezprecedentní situaci, protože ve Spojených státech je velká snaha toho Jerome Powella nahradit, aby snížil úrokové sazby, aby ta ekonomika ještě chvilku vydržela. No, což samozřejmě Fed
povídej. No, to je zajímavý jenom, moment, který jsi teda připomněl. Mhm.
Já jenom teda dokončím to obvinění a rozdiskutujem to, jo?
Dobře.
Takže Ministerstvo spravedlnosti v USA zahájilo trestní vyšetřování Powella kvůli jeho výpovědi před kongresem z června 2025 ohledně nákladu na rekonstrukci budovy Fedu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Powell o vyšetřování informoval veřejnost v neděli večer v prostřednictvím videa. Powell označil vyšetřování za záminku a uvedl, že jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický nátlak a zastrašování. Prezident Trump opakovaně kritizuje Powella od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 za to, že Fed nesnižuje úrokové sazby dostatečně rychle a výrazně, jak by si Trump přál. Takže a teď se můžeme vrhnout do té diskuze.
No je to o tom, že i když obviní Powella, já mu říkám Powell, i když Powell ho obviní, tak ale úrokové sazby asi neřídí přímo Powell, že jo, to ředitel, no. To řídí někdo jiný. Tady je potřeba připomenout...
To řídí
jiný Powell. Tady je třeba zrovna Donald Trump požaduje strop na úroky kreditních karet, které drtí Američany. Proč má Fed snižovat úrokovou sazbu? Snížení úrokové sazby brzdí nárůst dolarů do systému. Protože ty peníze, které se vrací, tak pochopitelně všechny ty peníze jsou na dluh, to znamená, je tam úroková sazba. Ta úroková sazba je nějaká. A když si představíme, že to může být, já nevím, kolik trilionů dolarů, tak každý procentuální bod je obrovský balík dolarů, který v podstatě se nebude muset vytisknout. Jo? Tam jde o to, že na ty úroky se musí vytisknout další nový dolary a teď je problém, jak je dostanu do toho systému. To je to, co dneska Amerika řeší. Navrátivší se dolary díky dedolarizaci a do toho ještě z toho všeho jsou nějaký úrokový sazby. Čili Fed, potažmo ministerstvo, Mezinárodní měnový fond, by mělo snížit úrokové sazby všude ve světě třeba, jo. To je ta povinná cena peněz. To znamená, že je to tlak pochopitelně přes Fedu směrem potom na Mezinárodní měnový fond a tak dále. To všechno přijde teprve. Protože je to takřka prohraný zápas o to udržet dolar ve hře. je to taková křeč. No a majitelé Fedu mají svoje představy. Trump, který jejich představy mu hatí v podstatě udržení vůbec Ameriky nad vodou, má jiné představy. A to je to, co se tady potkalo. A personální změna ředitele na můj vkus to nevyřeší. Co si myslíš ty?
No, to je otázka, jak moc se to vyřeší, protože kluci dostanou asi nějaké notičky od Trumpa, protože on chce vyměnit celou garnituru na tom Fedu, aby ti borci podporoval, protože on si chystá to převedení toho dluhu přes ten stablecoin a chce tam vlastně svoje lidi, aby to měl pod patronátem a řídil to on. Jenomže tam je otázka, co se bude dít, až kluci dostanou notičky od Rothschildu a tak dál.
Od svých zadavatelů a chlebodárců.
Od svých zadavatelů, přesně tak.
Dobře, já se ještě jenom... chceš ještě k tomu něco? Já si myslím, že to je úplně jasný, že to je jenom zástupný problém na personální změny.
No ještě jsem chtěl jednu věc k tomu říct, a to bylo to Grónsko. Já se tady ještě jako, aby jsme si to víc uvedli...
Jenom promiň, ještě než řekneš Grónsko, Trump vyhrožoval tomu představiteli Grónska, ať si dá pozor, ať je opatrnej, aby v úzovkách mezi řádky, aby se mu nestalo něco jako Madurovi, jo?
Aha.
No. A jinak třeba je pěkný článek medium.cz. Nicolás Maduro není jediná hlava státu unesená USA. Prošla si tím Panama, Irák i Jugoslávie. Je to jejich modus operandi, jo? Čili
ano.
Nic nového. Tady třeba údajný diktátor Nigeru, ne, no, kecám, Noriegu, který ho taky odlovili, tak ten umřel někde v tom, že jo, v kriminále. Husajna toho taky v podstatě jako odkráglovali. A kde je ta míra té odpovědnosti, když v podstatě třeba konkrétně o tom Iráku to všechno bylo jinak. Jo. Čili teď oni se zaměřují prostě na některé státy nevybíravým způsobem, to ukázali ve Venezuele, ale i jinde, odlověj šéfa. Do toho se vyjádřil Trump, že scházení se s Vladimírem Putinem, že to je hezké popovídání, ale nikam nevedoucí. Ale to myslel v tom ohledu, že to nevede k tomu, co on potřebuje. On potřebuje, aby Ukrajina se skončilo bojování, ne kvůli těm umírajícím lidem, Ale kvůli tomu, aby Ukrajina už začal konečně plnit to, co tam podepsal Trump za Zelenským, že z té produkce všeho, co se tam vytěží, půjde do Ameriky to a to, čili splácení.
400 miliard dolarů je tam zakonzervovaných surovin, který si nemůže vyzvednout.
Tak, a proto Venezuela, jo, čili to je křeč, ve které se momentálně ta Amerika nalézá a v Grónsku v podstatě, nebo Grónsku, které patří Dánsku, tak byli v Bílém domě, bylo jednáno sice ne s Trumpem, ale bylo jednáno s Rubiem, myslím, a to jednání nikam nevedlo, protože Grónsko se nevzdá, Dánsko se nevzdá Grónska, a pokud Amerika vystartuje po Grónsku, tak to je rozpad aliance. Takže už se mluví o NATO bez Ameriky, to bude jenom taková prostě nějaká sešlost těch nácků z Evropy. No, nechtěl jsem tě předbíhat v tom tématu. Pojďme, protože já bych ještě chtěl to dovést do nějakého řešení, jako jo.
Já ještě teda řeknu jednu věc. To totiž s tím souvisí, když totiž to NATO nám hezky bude uvozovat, to bude takový ten první efekt toho domina a spustí vlnu událostí, která už bude nevratná.
Mm-hmm,
a
souhlas.
Ta vlna událostí bude následující. NATO se rozpadne, společenství výrazně bude to mít vliv na mezinárodní právo zásadním způsobem, co se týká i OSN a Bezpečnostní rady OSN, a udělá to precedens na rozpad Evropské unie velmi, velmi rychle. Jo? A všechny ty mezinárodní instituce, jako Mezinárodní měnový fond a tak dál, to se bude sypat, jak k tomu bych to tak přirovnal. Jak když vezmeš zrní. My jsme včera byli v pivovaru se podívat v Bernardu a viděli jsme tam, jak tam sypou ten slad, tak se to bude sypat. To bude hukot.
Jo, to bude. Takže je to takhle. Ale ono to zase ještě odstartuje pád ekonomický a pád pochopitelně cenných papírů. Protože dneska už v tom prostoru, ku podivu, ještě dřív, než opravdu začala blokáda Tajvanu, tak asi nějaká omezení tam nastala. A protože Tajvan, to není jenom otázka toho, co Tajvan vyrobí a kam to pošle, ale je to otázka, z čeho to ten Tajvan vyrobí. A Tajvan to, z čeho vyrábí, nakupuje. To znamená, že to není to až tak jednoduché, jako ty mikročipy a ty speciální čipy a tak dál, tu výrobu, aby to teklo v tom světě. A to je dneska, řeknu, ouská roura, kde si to BRICS uvědomil a začali postupně vlastně ten západ ničit tím, že jak jsme tady, já jsem to tady říkal už před půl rokem, že my sice pošleme peníze na F-35, které nám je nikdy nevyrobí a nikdy nám je nedodají, protože nebudou mít z čeho to vyrobit. Jo, a to už teďko začíná být jakoby čím dál tím víc pravda.
Je to reálnější a reálnější, přesně
ano,
tak.
Ano, je to víc a víc reál, než nějaké, dejme to předsud, nějaké predikce. No a co se stane, jo? Všechny burzy, které na světě jsou, tak dneska držej svými výkony IT firmy. Prostě ať chceme nebo nechceme, to jsou firmy, které provozují ty e-cloudy, to jsou firmy, které provozují telekomunikace, firmy, které provozují výpočetní technika, automobilový průmysl. No a pochopitelně zbrojaři, a to ve velké míře, tak si představme, že tady dojdou čipy, tady nebudou čipy a ti tahouni těch burz s cennými papíry, pak jsou tam už jenom energetici, což ti můžou mít také velké problémy, tak to spadne. Čili už to nebude mít dotáhnout. Dneska to vidíme, jaký je rozdíl mezi vývojem čínského automobilového průmyslu a evropského automobilového průmyslu. Dneska to jsem koukal, prosím tě, Kia dělá nějaký luxusní model za 2,5 milionu korun. Jo, rozumíš to, kdo na to v té Evropě jako bude mít, kromě těch vyvolených. No a když spadnou ty trhy, tak se celý ten dolarový systém zhroutí. My tady pořád se bavíme o tom, že jsme v jakémsi výstupním okně, že jsme v okně pádu, že jsme na konci hospodářského, měnového a ekonomického cyklu. A nalezáme se v době, kdy to může být zrovna tak za hodinu, jako za půl roku. Čili tady už není na co čekat. A když se podíváme na to, co dělá zlato a stříbro, tak ty to jednoznačně jakoby potvrzují. Jo. Takže kolik máme
prosím
času?
Já tě ještě doplním. Jo? Ty jsi mě vnukl myšlenku. Jo?
Já vím, že jsem ti vnukl myšlenku.
To, o čem ty mluvíš, o těch technologických firmách, o té náročnosti. Já jsem si tady vyhledal, že ta výpočetní náročnost se zdvojnásobuje každé 3 až 4 měsíce, se zdvojnásobuje. To znamená, každý kvartál se musí navýšit jednou tolik. Jo, to znamená, to je obrovský penzum nárůstu na výrobu vůbec těch technologií, aby bylo kde to provozovat, ten výpočetní výkon. Jo? Na úrovni jenom té umělé inteligence. Jo?
No a takže to je to, co prostě pravděpodobně se nebude dařit zajistit. Jo?
Přesně tak?
Začnu jednou takovou věcí, co jsme se učili, určitě si to pamatujete, učili jsme se to v nějakých těch dobách i socíků, že ekonomika je určující a politika jde za tou ekonomikou. Tedy dalo by se říct, že ekonomika je určující pro politická rozhodnutí. To znamená, že ekonomika má nějaké svoje požadavky na něco a politici se starají o to panoptikum, jak toho docílit. Přičemž ale my víme, že politici jsou voleni těmi lidmi a měli by řešit problematiku těch lidí, té společnosti, která je zvolila. Ale už v základním pravidle, které se vyučuje na ekonomických školách, se říká, že ekonomika je určující. Takže společnost, lidé, státy slouží jenom ekonomickým zájmům korporací. Svět se vyvinul zpátky do otrokářského řádu. Vlastně, když se tím zamyslíš, jo, tak je to jenom poličtěné otrokářství.
Ne, to tak je. To moderní otrokářství je totiž práce v tom korporátu, kdy tam se pracuje asi 3x víc než za středověku. Na to jsou taky statistiky. To bychom taky mohli někdy probrat.
A jo? Teď?
Jak se lidí, že... Jo?
Jo, přesně. A teď? Do tohohle všeho nastavení, které mělo skončit tím, že ti lidé budou dozotročeni v tom novém společenském řádu, v tom NVO, v novém světovém řádu, tak do toho v roce 2008 přichází Vladimír Putin, který dává dohromady velké osobnosti těch velkých civilizací, jako je Čína, Indie, Brazílie, Afrika. Jo? Dává je dohromady a vzniká BRICS. A ať si to někdo chce nebo nechce připustit a uvědomit, tak BRICS je novým typem uspořádání té světové civilizace. A tato civilizace BRICSu se vyvíjí tak, že je bez akceptace NVO. Je to vlastně proti vznikajícímu NVO, je to nový typ uspořádávání společnosti, tak, aby nemohlo být NVO celoplanetární, tak, jak oni to původně chtěli. A buď tenkrát, když se to rodilo v hlavách těch vůdců a Vladimíra Putina, tak to v podstatě asi vznikalo, aby byla varianta, a dneska vidíme, že ta úspěšnost toho BRICSu je tak velká, že už to není o alternativě, ale je to o převzetí hegemona jako takového a zničení toho starého, smradlavého, založeného na neustálém růstu zisku. Jo. Takže se dá
toho
říct,
krvavého že... dolaru.
Jo, přesně jsi to pojmenoval, děkuju. Vidíme, že kolektivní západ, Severní Amerika a Evropa jede dál v tom scénáři pro instalaci nového světového řádu podle Orwella a BRICS začíná vytvářet prostě prostředí, ve kterém to hlavní a zásadní, čím je BRICS nejcennější, jo, bych řekl, že pracuje systematicky na udržitelnosti míru. To je, řeknu, asi největší deviza a síla toho BRICSu a toho, co přináší vlastně té civilizaci. Takže to je dedolarizace, jo? Končí diktát Mezinárodního měnového fondu a je to výměna toho hegemona, protože dedolarizace rovná se opuštění té struktury bankovnictví mezinárodního a vlastně vytvoření nového systému, nového switche, nových uzlů pro ty mezinárodní výměny obchodní. Jo? No to je přeci krásný na Jiří. Takže lidé a státy přestávají sloužit těm ekonomickým zájmům korporátů. Co bys ještě přidal do toho, v čem je ten BRICS tak uchvatnej v podstatě?
No, já si myslím, že G7 si začala vytáhnout hlavu, jak to mám říct, ze zadní části těla. Nechtěl jsem to tak říct. Protože začíná se... začíná se dít spoustu takových zajímavých věcí, jo. Třeba Rusko v Namibii jednalo, protože Namibie je vlastně třetí největší exportér uranu. Takže tam se hodně jedná o vytváření rezerv pro práci s uranem na úrovni té Namibie třeba. To znamená zase posilování v rámci BRICSu. BRICS tak vlastně drží ochranou ruku nad tím, nad tou Afrikou, kterou se bude snažit postavit maximálně na nohy, aby byla soběstačná. A zajímavá věc, nevím, jestli jsi to postřehl, ale kanadský premiér byl v Číně na 4-denní návštěvě. A protože to zase souvisí s dalším postojem Trumpa, kdy ten začal vyhrožovat i Kanadě, vlastnímu sousedovi na vlastním území. On v podstatě má jenom dva sousedy, má tam vlastně Kanadu a Mexiko a začal vyhrožovat tomu, jako svýmu sousedovi Kanadě, kdy řekl, protože Kanada je taky mimochodem exportér zlata a jsou tam určitě spousta odlehlých lokalit, kde jsou určitě spousta zdrojů. Nedělal jsem na to žádnou rešerši, takže to můžeme třeba si příště říct, ale kanadský premiér odletěl do Číny budovat a znovu obnovovat strategické vztahy. To znamená, i v té G7 si myslím, že se začíná trošku vytahovat hlava z pěr dole, takzvaně, a začíná se myslet strategicky, jo. A Čína toho kanadského premiéra normálně přijala a jednali spolu s Tipingem, jo.
Víš, jak je nebezpečné mít za souseda schudlého loupeživého rytíře? Mm-hmm. To je velice nebezpečné. Takže schudlé země a teď třeba to je důvod, proč Vladimír Putin s dalšíma v BRICSu nepoložej ten západ přes ten dolar, nepoloží ho jako rázem. To znamená, neudělají to tak, že teď a teď konec. Jako jo. Oni prostě dělají tu postupnou, pozvolnou smrt, protože ten šokovej, ta šoková terapie toho světa by se neustála. A byl by to velmi tenký led právě pro nějaké zbláznění se a použití nepřiměřené síly. Jo? Čili to by mohlo vyvolat opravdu válku. Takže proto i tu Ukrajinu řeší tak, jak ji řeší. Prostě to je všechno složité. Já bych si tyko dovolil ještě odpovědět na otázky, které nám sem třeba taky přiletěly. A všechno v té návaznosti toho, co tady řešíme. Na základě čeho prostě se tady domníváme, my dva, to tak bylo myšleno, že nám hrozí hyperinflace a že ten vývoj bude tak dramatický. Jo. Tak já navážu na to, kde jsem skončil. Skončil jsem u toho, že v podstatě pokud Amerika neodtáhne z Venezuely a bude naopak ještě tlačit na Irán, Kubu a Kolumbii, Mexiko, Brazílii a já nevím, kde všude má jakoby políčíno, co by ještě chtěl schramstnout, aby nechcíp. Je to jako Hitler, když potřeboval Sudety, aby mohl zahájit válku. Jo? Bacha, to je taky nebezpečný. To nemusí být jenom o tom, aby Amerika přežila. To může být taky o tom, aby Amerika konečně už mohla někde pořádně bojovat. Jo? Tak to je důvod, proč třeba taky by neměli dopustit velké současné civilizace, aby Amerika dělala to, co dělá. Protože Hitler taky nesměl budovat armádu a když mu napsali ze Spojených národů, že porušuje konvence z Paříže, to znamená po skončení první světové války, tak Versailles. On to ignoroval. Versailles, ano. Tak no to je v Paříži, ne?
Je to v Paříži, jasně. Je to tam někde.
Tam někde okolo to je. No takže taky to ignoroval. Takže to je o tom, jako opravdu o ty věci se postarat. To znamená, pokud Čína přistoupí k zablokování vývozu čipů z Tajvanu a složí se trh s cennými papíry, tak se složí celý derivátový svět. A já teď řeknu nějaká čísla. Denně na planetě změní díky nějakému obchodu majitele 6 až 7 bilionů dolarů. Někdy je to v průměru, jo? Někdy je to víc, někdy je to méně. Takže je to průměr. To znamená, že celoplanetární obchod je cirka okolo 7 bilionů dolarů. Měřeno tedy těma ještě zatím dolarama. Ale derivátový obrat činí 99,5%. To znamená, že ta fyzická ekonomie je pouze 0,5%, jenom 0,5% z těch 7 bilionů dolarů je za něco, co je faktické, hmatatelné, fyzické, bez čeho nemůžeme být. Jsou to potraviny, ropa, energie, výrobky, služby, které jsou nutné a potřebné. Jo? A to všechno, těch 99,5% je vzduch, to jsou deriváty, které byly vytvořeny na základě toho faktického, toho fyzického. A teď toto by se zřítilo. No co se stane, Jiří, když se zřítí derivátový trh? Kam se vrhne ta cena, kam se vrhnou ty dolary?
Ty se budou umisťovat do té fyzické ekonomie.
Nech si chutnat. Takže...
Jo, děkuju. Já potřeba něco zakousnout.
To znamená, dej si myšku. Takže 0,5% je tedy 1/2. Je to tak? Procento je setina a 0,5% je 1/2. Jinými slovy, všechno fyzické při zhroucení derivátového trhu se 200x zdraží. To je jenom, když se umístí cena těch derivátů, když začne parazitovat na té fyzické zóně, tak zdraží 200x všechno. To už je i pěkná inflace, si myslím, ne?
A jo, teď, to je...
to už je docela drsný. A teď pozor. Severní Amerika s Evropou tvoří 11% obyvatelstva planety. Ale realizuje spotřebu 60% veškeré spotřeby světa. To znamená, že celá ta dolarová výměna, o které jsem tady mluvil, ta celoplanetární, se odehrává na území 11% obyvatelstva planety. Co z toho nutně vyplývá? Že asi v Africe se jich to dotkne méně, než dejme tomu v Německu.
No.
Je to tak. Takže my se nalezáme, musím říct, na úplně nejblbějším místě momentálně toho, té planety, protože tady ten úder tohoto, o čem tady mluvíme, bude úplně maximální. Proto jako ta dolarizace probíhá tak, jo, a ty věci probíhají opatrně, protože už takhle je ta Evropa znacizovaná, plná satanistů, kteří chtějí válku. Takže v té válce hledají tu záchranu. Jo. Takže Severní Amerika s Evropskou unií generují 60% celoplanetárních toxických aktiv. A 60% toxických aktiv světa bude muset zaplatit 11% obyvatelstva. Právě tou hyperinflací a inflací. Protože banksteři se nikdy o to nenechají připravit. To znamená, když to spočítám, tak je takový vzorec, když si teda připustíme, že ten kolektivní západ, do kterého jsme bohužel spadli, jo, díky cinkání na Václaváku, jsme se stali součástí, tak těm banksterům to zaplatíme na začátku jenom tak. Když vezmu teoretický vzorec hyperinflace, vezmu ten 200 násobek absorpce derivátových cen do fyzické ekonomie a řeknu si, že to je 60 děleno 11, řeknu, že to je 6, tak je to 6 krát 200, to je 1200 násobek. Čili předpokládejme, že všechno, co budeme muset nakupovat pro svůj život, bude 1200krát dražší, než je teď. Tady někde startuje ten hyperinflační impuls, ta spirála, ze který už pak se nedá dostat. Má to logiku, ne?
Má.
A dovolím si ještě jednu věc. Zhruba kde se nalezáme, jo? Teď nebudeme mluvit o těch rektálních věcech. Kde se nalezáme? Já tady jsem si vytáhl cenu zlata od Bretton Woodu zhruba pod dnešek. Jo? V roce 1944 byla cena zlata 36,5 dolarů za trojskou unci. Pak přišel rok 1974, to je po událostech rok 1971, kdy de Gaulle požadoval od Ameriky směnu dolarů za zlato. Tam Amerika utratila všechny svoje ukradené zásoby zlata z hitlerovského Německa. Uspokojila Francouze v tom zlatě, vzala si zlatou půjčku, mimochodem, a prohlásila dolar za krytý ropou, čili vzniká petrodolar. Na základě toho vzniká ropná krize, která v roce 1974 vyhodila ten dolar na 184, respektive to zlato vyhodila na 184 dolarů za trojskou unci. Pak přichází pochopitelně vývojem, který je nezvratný a musí docházet k té krizi na konci toho cyklu, kdy po 60 letech zpravidla je problém s monetárním systémem, tak v roce 1987 byla trojská unce zlata za 486,5 dolarů. to už smrdělo a proto bylo potřeba uspořádat barevné revoluce a zmocnit se toho východního bloku, včetně Sovětského svazu, aby se získaly nové trhy, aby se mohli ukrádat další lidé o majetek a tak dále. V roce 1992 ten dolar byla trojská unce zlata, byla zkrocena na 333 dolarů za trojskou unci. Čili pořád jako relativně dobrý, ale proč 92? Protože v roce 1992 většina zemí bývalého východního bloku vstupuje do Mezinárodního měnového fondu. Tedy začíná se opět vykrádat ekonomika těchto zemí. A v roce 2005 před startem mnoha krizí, víme 2008 a tak dále, už byla trojská unce zlata za 513 dolarů. Dneska se bavíme o nějakých 4700 a něco, já už jsem si napsal 4700, jo, za nějakých 21 let. Co to značí? Znamená to jednoduše jedno, neodvratné, že konec se blíží. Je to po všech stránkách, ze všech úhlů pozorovaná záležitost, jenom odpovídá na jedno. Otázka není, jestli to bude, už ani není otázka, kdy to bude. Je to jenom otázka, co to spustí, že to bude už zítra. Čili teď už stačí jenom ta roznětka, která to dá raketově do pohybu. Protože zatím to je jaksi proces, který je ještě sledovatelný a vývoj inflace je, dejme tomu, ještě různýma způsobama, sice už dneska neefektivně, ale pořád se jim to daří ještě jako držet, protože si pomáhají nějakýma těma derivátovýma podfukama. Ale to už je neudržitelná záležitost. Čili chápu Venezuelu kontra Irán, kontra Kuba, kontra Tajvan, bych na 95% vnímal jako odstartování konečné fáze. A jestli to okomentuješ, tak já bych potom se snažil jakoby ještě vyprecizovat, co s tím teď v těchto našich podmínkách.
No, já s tím souhlasím. Když se, protože já ještě tomu dám trošku jiný rozměr. Všichni, kdo investují, tak hodně opovrhovali zlatem, ale jak to zlato jde nahoru, tak ji upoutalo jejich pozornost. A co se stalo? Stalo se to, nebo stane se to, když já vezmu zlato a vyčíslím ziskovost zlata nebo akcí vůči zlatům, dluhopisy vůči zlatům, nemovitosti vůči zlatu a tak dál, a beru zlato jako ten základní prvek a etalon, tak vlastně nic z toho neroste. Ani akcie, ani dluhopisy, ani nemovitosti a tak dále. To znamená, pokud se podívám na to zlato, což jsou, zlato se rovná peníze, tak ty aktiva opravdu nerostou. Roste znehodnocení těch peněz absolutním způsobem. A když se to vyjadřuje v nominálních číslech, tak to vypadá všechno krásně, ale musí se to vyjadřovat v tom zlatě a tam to je tam je to neokecatelný. To jsou jasný data, fakta, čísla.
Jiří, můžu malou vsuvku jenom. Teď jsi tady otevřel krásný téma, jo? Jenom je potřeba možná zafokusovat. O čem mluví Jirka? Jirka mluví o tom, že když někdo řekne, že rostou ceny nemovitostí, tak to není pravda, protože když vezmu reálnou kupní sílu peněz, ve kterých se jakoby má tendenci měřit růst cen nemovitostí, tak je tam pokles. Protože kupní síla peněz klesala rychlejc, než rostly ceny. A když to vztáhneme ke zlatu, jako k etalonu, který vyvažuje ztrátu kupní síly měny, přes kterou se to jako má tendenci všechno vidět, a vezmeme to přes zlato, tak vlastně všechno padalo dolů. A jenom to, že bezcenné papírky v nějakém nominále rostly nahoru a vypadalo to jako, že všechno roste, tak to je blbost. Konkrétně u nemovitostí bych si vsadil na jednu věc. Central Group je největší developer v České republice. A největší developer v České republice zastavil veškerou výstavbu pro rok 2026. Proč? To není jenom kvůli tomu, jako velkýho developera nezajímají nějaký nezvládnutý digitalizace stavebních povolení. Velký developři stavějí a pro ně nějaká pokuta, prostě, že nejdřív stavějí a pak schvalujou. Ne, to je nezajímá. Čili je to o tom, že Central Group ví, že to, co teďko dostaví, dokončí ty stavby, tak s odřenýma ušima prodají za vysoký ceny, protože to bylo za vysokou cenu práce a za vysoký náklady za materiál. A proč přestali stavět? Protože to, co by rozestavili za drahou práci a za drahý materiál, by prodali za úpadkovou cenu nemovitostí, která, a ty ceny se zřítí na desetinu až dvacetinu, možná i hloubš. To znamená na 5%, 10-5% ceny současné. Jenom aby jsme si nalili čistého vína. Jo. Čili Central Group se přesně zachovává podle toho, co tady teďko s Jiřím vysvětlujeme. Promiň, Jiří. Jenom jsem
v pořádku, jo. Já jenom, totiž ono se to hodně, je to jak s tím českým zlatem. Jo. Česká národní banka nakupuje zlato skvělý. Pokud ho nemáme na našem geografickém území a nenakládáme s ním, tak to skvělý není. To znamená, je potřeba ověřovat ty informace, které jdou do toho prostoru, a je to stejně, jak nemovitosti rostou 10-15%, blá, se jako háže se procentama do prostoru, ale opravdu, když se to vyčíslí tvrdý na tvrdý v tom zlatě, tak prostě akcie padají asi 26 let v kuse, jo. A já to tady někde mám, já to nemám teďka otevřený, já jsem to, teď to jako lovím z hlavy, jo, ale mám tady k tomu ty data, jo, takže to je prostě, ale zase, když si do toho vyčíslíme a řekneme, tak jde vidět, jak ten systém pracuje. Jako udržujte nám do jako vchodu, investujte peníze do akcí, do dluhopisů, jo, tady těchto věcí, do krypta.
Krypto dýchejte nám do mrtvoly, dýchejte nám do mrtvoly.
Jo, ano.
Svýma penězma přesně. Udržujte systém, který vám je potom sebere. Jo.
Přesně tak.
A teď, jak se bude chovat zlato a stříbro? My jsme tady říkali, že zlato dlouhodobě roste, zatímco stříbro skoro vůbec nerostlo. Zlato ujelo stříbru v nějakým standardním poměru. Prostě poměr cena zlata, cena stříbra je několik dekád jakoby stejný přibližně. A teď se stalo to, že po dlouhou dobu zlato rostlo, ale stříbro bylo uměle udržované cenově dole, protože ho bylo víc potřeba ve výrobě, než jako kovu, který je investiční, než jako nějaký, jak ty říkáš, etalon té hodnoty.
A nebo monetární v podstatě, by se dalo říct.
Přesně, jako monetární podpora. Čili stříbro dlouho sedělo, a my jsme říkali, spekulace, kupte si kilo stříbra, neměli byste na tom prodělat. To je otázka pár měsíců, kdy stříbro bylo na 35 tisících za kilogram stříbra. Jo? Dneska je to 100 tisíc za kilo stříbra. Stříbro se rozjelo a začíná valit. Zatímco zlato se oni snaží krotit a A přesto ty predikce jsou takové, že březen bude trojská unce zlata $5,000, možná víc. Tak u toho stříbra bych řekl, že ta dynamika oproti zlatu bude minimálně jednou tak velká, ne-li třikrát tak velká. Čili kdo nakoupil stříbro, včera, předevčírem, dneska, furt lidé volají, potřebují řešit stříbro. Dneska stříbro není ani. Dneska rafinérie začaly zavádět takzvaný maržovní poplatek, to znamená, oni, ty rafinérie vědí, že pro ně to stříbro doputuje tak za 2 měsíce, aby z něj teprve nadělali ty slitky. To znamená, že rafinerie nefixují cenu dodání toho stříbra na cenu teď, ale fixují ji na cenu třeba za 2 měsíce až. Jaká bude, jak předpokládají, že ta cena bude. To znamená, že stříbro je velice dobrý artikl. Ale pozor, ani zlato, ani stříbro vám nevyřeší. Teď jsou spekulativně velice jakoby jedou rally, ta jejich cena brutálně roste, to jo, ale když je prodáte za peníze, tak jste nevydělali nic, než že jste udrželi kupní sílu. Protože vy když si necháte zaplatit za, až zlato bude na 5násobku, jak jste ho vykoupili, nebo stříbro bude na 10násobku, jak jste ho kupovali, a necháte si vyplatit peníze, tak jste zase tam, kde jste byli, protože vy sice dostanete hodně papírků, ale se stejnou kupní silou, jako když jste to stříbro kupovali. Mm-hmm. A to je problém.
Takže, no, tady je totiž... Promiň.
Povídej.
Já jsem jenom chtěl říct, mě napadla taková věc k tomu. To zlato a stříbro je vlastně nástroj, jak se převést buď to do nového finančního systému a tam to změnit za jiný kurz, anebo to konvertovat, transformovat to do těch drahých kamenů, který i v novém finančním systému budou fungovat stále stejně.
Je několik variant.
Je v tom...
Jo, několik variant.
Několik variant.
Jedna z variant je, že až zlato bude hodně zajímavě nahoře, tak s tím budete moct zaplatit hypotéku. Protože kdo má hypotéku, měl by si pojistit zlatem splatnost té hypotéky. Protože ve chvíli, kdy spadnou ceny nemovitostí, tak banksteři budou chodit a budou říkat, no jo, tak ale vy nám tady ručíte barákem, protože dluhy se nebudou přizpůsobovat. Ty se nebudou přepočítávat. Ty dluhy budou růst, jako jo, takže budou je šponovat navyšovanýma úrokama. A ceny nemovitostí spadnou, to znamená, že je dost možný, že člověk, který platí 10 let hypotéku, bude mít větší dluh, než kolik si vzal. To je realita, to všechno bylo, jako jo. Čili, tady se někdo ptá na platinu, prosím vás, platina roste nějakým, platina nejde relí, platina prostě...
Počkej, platina měla lepší performance loni než zlato.
Jo.
Loni měla v dolarech, myslím si, že dokonce 100%.
Jenomže...
Ale platina není měnová, prostě ten monetární kov prostě.
Přesně tak. Jo, takže... Takhle, můžu jít do platiny a něco na tom vydělat, ale proč bych to dělal, když můžu jít jiným nástrojem a vydělám násobky toho, co v té platině, jo, takhle to řeknu. Takže můžu podržet si zlato na to, abych zaplatil hypotéku ve chvíli, kdy v podstatě nebude splatná, protože na ní nebudu v životě mít, protože buď to budu mít zaměstnání, nebo nebudu tolik vydělávat, protože jakmile se dostane do vysoké inflace, tak už je to mimo schopnost platit. Kdo bude mít zlato, ten zaplatí hypotéku zlatem. Protože to zlato, tak jak se bude chovat ta inflace, tak zlato prostě bude mít ještě větší, rychlejší růst než ta inflace. To znamená, že 1 milion dluhu trojská unce až 1,5 trojský unce by vám to mělo pokryt. Kdo kupoval trojskou unci za 48 tisíc, no tak koupil dobře. No. Čili toto je složité. Budeme muset za chvilku končit, už tady Helenka píše. Čili jinak, zlato je nebezpečné v tom, že ho budou evidovat, zdaňovat a možná vyvlastňovat, což u stříbra nehrozí. Takže kdo si chcete podržet kupní sílu přes blbé období do nového světa, do nového cyklu a do nového monetárního cyklu, tak spíš ve stříbře, ale ještě lepší je, když to bude hodně nahoře, překlopit to do kamenů investičních, protože investiční kameny jedou svoje zhodnocování, svůj obchodní příběh a inflační prvky se na nich podepisují velmi nevýrazně, takhle to řeknu. Výkyvy inflace kameny moc neřešejí. Jo, v dlouhodobém hledisku. Takže asi tak.
A kameny se chovají pořád stejně a jsou stabilní a jen rostou. Tam vlastně i v novém finančním systému tam nebude změna fungování těch kamenů. To totiž souvisí s tím, že ten kámen je velmi specifický a stojí odloučený od všech těch finančních aktiv ostatních a jede si prostě svoje blues.
Přesně. Proto, kdo se chce, tak ať si zazávodí v rally, ve zlatě, ve stříbře a potom, ať ten získaný zisk stabilizuje do toho kamene. Nebo třeba do nemovitostí. Protože když si koupí třeba činžovní dům, ve kterém v novém ekonomickém cyklu budou bydlet lidé, nebo si koupí firmu, která bude za hubičku, protože bude zavřená, nebo ten dům, který spadl na 5% původní ceny, tak vám to bude dělat peníze. Čili pak se s tím takhle dá pracovat. Přátelé, budeme muset končit. Jiří, čas se naplnil.
Pojď. Prosím tě, to zase dneska nějak rychle uteklo.
Ježíš, ani mi nemluv.
To bylo šup šup a bylo.
No jo, pojď se rozloučit, dvě dávky.
Tak já se loučím, mějte se krásně. Důležitá věc, v pondělí nám začíná Světové ekonomické fórum v Davosu, takže příští týden si určitě o tom něco řekneme a budeme rozebírat ty souvislosti, protože určitě se tam bude dít spousta zajímavých věcí vůči tomu světovému dění. Mějte se krásně, opatrujte se, držte nám přízeň. Ahoj.
Jiří, děkuji ti moc za tvůj čas, děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, co jste psali tak v průběhu. No, mějte se fajné, zítra se uslyšíme, stejně jako v pondělí, já už teďko po písničce předám Helence, která bude supportovat další pořad tady na Svobodném vysílači. Tak společně s Jiřím se od mikrofonu právě teď loučí, jak jinak než Petr Václav.
Ako mladé dievče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají, usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.